Tačno je 6 časova. Radio Beograd, prvi program. Zajedno ćemo uhvatiti i ovaj praznični 2. maj tekuće 2016. godine. Dobro jutro. Veliki, srdečan i kišan pozdrav od ekipe koja na talasima Radio Beograda 1 realizuje Uhvati dan. U Beogradu, kao što rekoh, kiša. Republički hidrometeorološki zavod kaže slaba kiša. Možda bismo mogli tako da je opišemo, mada imam utisak da u poslednjih pola sata dobija na jačini. I kiša u celoj zemlji, oblačno, samo na nekoliko mesta na području Sombora, Kikinde, Banatskog Karlovca, Negotina i Vranja. Temperature ovog 2. majskog jutra u rasponu između 4 stepena koliko je na Kopaoniku i 14 stepeni koliko je u Velikom Gradištu. Ali dominantna temperature, možemo reći da je svuda u Srbiji, sem na par mesta, temperatura ili 11 ili 12 stepeni. Dakle, toplo, ali oblačno i kišno praznično jutro. Za mnoge je veoma važan podatak i o izlasku i zalasku sunca, prema tome evo i toga. U Beogradu sunce izašlo u 5 časova i 25 minuta, zaći će u 19 časova i 44 minuta, obdanica traje 14 časova i 19 minuta. A jutarnji program na talasima Radio Beograda 1 i danas traje do 9 časova. Imaćemo nešto opušteniju varijantu sa nešto više muzike, možda malo manje tema, ne previše, naravno pripremili smo mi dosta toga. Ali pokušat ćemo da i u jutarnjem programu napravimo da bude praznično. Iskoristit ću priliku da čestitam vernicima pravoslavne veroispovesti Vaskršnji ponedeljak, Hristos Vaskrse, a u ime njih mogo bi da odgovori recimo Vladimir Mihajlović.
Vaistino Vaskrse, dobro jutro.
Dobro jutro i tebi, Vlado. Naravno, za one koji još uvek odjekuju proslavom 1. maja juče, možemo da kažemo, recimo, podignimo uves čela, mi u nacije rada svog, naša biće zemlja cela, da nam živi živi rast.
Svaka ti čast.
Da, da, da. Znaš kako ide druga strofa te pesme?
Ne znam. Ne znam ni prvu.
Da. Podignem uveš, to je prva strofa. Druga strofa je fantastična, apsolutno. U divljaka, luk i strela. Železnica, selo i grad. Naša biće zemlja cela. Da nam živi živi,
živi rast.
E tako, to su reminiscencije na pevanju u horu. A sada brzi povratak u sadašnjost koja jeste praznična, ali obilo je vestima i vest iz Njujorka koja je stvarno od noće, to je vest stara možda 3-4 sata, pa ćemo u jutarnjem dnevniku čuti kakva je situacija sa pravoslavnom crkvom, Srpskom pravoslavnom crkvom u sred Njujorka u Manhattanu, na Manhattanu, pardon, crkvom Sveti Sava koja i dalje gori, da ne vađa.
Gori je, požar je lokalizovan, na detaljnije u jutarnjem dnevniku.
Koji počinje sad?
6 je časova i 5 minuta. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Veliki požar zahvatio je Srpsku pravoslavnu crkvu Sveti Sava na Manhattanu u Njujorku. Švajcarske vlasti su na osnovu optužnice pravosuđa Srbije uhapsile kosovskog Albanca koji se kao pripadnik bivše OVK tereti za ratne zločine nad srpskim civilima. Od ponoći na snazi izborna tišina pred ponovljeno glasanje za novi saziv Republičkog parlamenta koji će se održati u sredu 4. maja. Najmanje 10 žandarma ranjeno na jugoistoku Turske u bombaškom napadu koji su, kako se sumnja, izveli pripadnici Radničke partije Kurdistana. Pravoslavni hrišćani proslavljaju drugi dan Vaskrsa, u narodu nazvan Svetli ponedeljak. U trećoj utakmici finalne serije play-offa Jadranske lige večeras su u Sremskoj Mitrovici Megaleks Crvena zvezda. Danas oblačno i kišovito vreme, najviša temperatura do 18 stepeni. Kako javlja naš dopisnik, u Njujorku je izgorela crkva Svetog Save. Nema povređenih. I posle velikog napora 170 vatrogasaca, crkva je dobrim delom uništena, a požar još nije ugašen. Juče se na Vaskrs okupio veliki broj ljudi na liturgiji. Isključena je mogućnost terorističkog akta. Istraga je u toku. Crkva se nalazi na Manhattanu. Rađena je u gotskom stilu i nekada je pripadala protestantskoj crkvi, ali ju je vladika Nikolaj Velimirović, uz pomoć vernika, otkupio za potrebe srpske zajednice. Od prvih dana, davne 1944. godine, kada je osveštana, crkva Svetog Save u Njujorku postala je srpski pravoslavni misionarski centar. Organizuju se razne kulturne, obrazovne i društvene aktivnosti. Neumorno se radilo na očuvanju srpske kulture, tradicije i jezika. Detaljnije o ovom požaru čućete i u našim narednim informativnim emisijama. Evo i ostalih vesti. Pravoslavni hrišćani proslavljaju drugi dan Vaskrsa, u narodu nazvan Svetli ponedeljak. Vaskrs se slavi tri dana, pa su u kalendaru Srpske pravoslavne crkve crvenim slovom obeleženi i današnji vaskršnji ponedeljak i sutrašnji vaskršnji utorak. Drugog dana Vaskrsa, blagodatni oganj koji je stigao iz Jerusalima u Beograd, bit će prenet u srpske svetinje na Kosovo i Metohiji, u manastir Gračanicu, Pećku Patrijaršiju i Visoke Dečane. Oganj će preneti delegacija Srpske pravoslavne crkve i predstavnici Kancelarije za Kosovo i Metohiju. A kako naši sugrađani proslavljaju Vaskrs i šta za njih znači taj praznik, u prilogu Čedomira Savkovića.
Uskrs ili Vaskrs predstavlja i jedan od najstarijih praznika u hrišćanstvu. Slavi se od drugog veka, podsjeća etnolog Vesna Marijanović. Zbog toga, prema njenim rečima, nema mnogo običaja koji ga prate.
Naravno da se uz taj praznik rađanja i slave Vaskrsnuća Isusa Hrista proslavlja i buđenje prirode, u stvari i slava je novom životu. Dakle, sva ta simbolika se nekako okupila oko tog praznika.
Posle dugačkog posta na sam praznik Vaskrsnuća porodice su se okupljale oko zajedničke trpeze. Ona je bila skromna jer bi se do Vaskrsa sve potrošilo. Ipak danas je situacija drugačija, objašnjava Vesna Marijanović.
Komercijalizacija praznika je i nas okupila i sad još imamo jedan novi moment, a to je da porodice više ne mogu da budu tako na okupu. Sad ono što sam i ja videla na terenu, a to je da se okuplja jedan deo porodice, a drugi deo koji je negde daleko, a ne mogu da dođu, pogotovo ove godine kad su nam uskrsi razdvojeni, oni se okupljaju virtualno, preko Skype-a.
Pravoslavni vernici se na Uskrs pozdravljaju sa Hristos Voskrese, a odgovara se sa Vaistinu Voskrese. Taj pozdrav u narodu važi sve do Spasovdana.
I širom sveta pravoslavni hrišćani koji slave Vaskrs ispunili su hramove i crkve, a zatim u krugu porodice obeležili praznik. Vaskrsenje Hristovo, pored srpske, obeležavaju ruska, grčka, bugarska i etiopska crkva. Uskrs su proslavili i pravoslavni hrišćani u Egiptu, Kopti. Od ponoći je na snazi izborna tišina pred ponovljeno glasanje za novi saziv Republičkog parlamenta, koje će biti održano u sredu 4. maja. Izbori se ponavljaju na 15 biračkih mjesta, a pravo glasa ima 19.631 građanin. Ponovo će se glasati na 5 biračkih mjesta u Nišu, na po 2 u Beogradu, Jagodinu i Vranji i na po jednom u Bačkoj Topoli, Sremskim Karlovcima, Kladovu i Užicu. Kosovska i policija Euleksa uhapsile su Ljubišu Vujovića iz grupe saradnika Azema Sulje, osumnjičeni za malverzacije društvenim i privatnim zemljištem u okolini Prištine, prenose elektronski mediji u Prištini. Prištinski mediji prenose i to da su po optužnici pravosuđa Srbije švajcarske vlasti uhapsile kosovskog Albanca, koji se kao pripadnik bivše OVK tereti za ratne zločine nad srpskim civilima u 2 sela na Kosovu. Slušate jutarnji dnevnik. Međunarodni praznik rada 1. maj obeležen je širom sveta u znak sećanja na dan kada je 1886. oko 40.000 radnika u Chicagu, tražeći bolje uslove života i rada, stupilo u štrajk. Detaljnije Ivan Jovanović.
Izvršna sekretarka Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zlata Zec kaže da aktuelna ekonomska situacija radnicima ne nudi ništa dobro. Prostor za optimizam skoro da se i ne vidi.
Možda i to razlog što ove godine smo odlučili da ne idemo na neko zvanično obeležavanje ovog praznika. Razlog i taj što i mi kao sindikati ne znamo šta da im kažemo na tom skupu. Ono što smo im govorili i prošle godine, nema više smisla ponavljati, to svi znaju, nemamo šta mnogo bolje obećati.
Da li nagomilani problemi ipak mogu da se rešavaju kroz saradnju sa poslodavcima i državom? Pitali smo potpredsjednika Saveza samostalnih sindikata Zorana Vujovića.
Svi se moramo privići na neposredno pregovaranje sa vlasnicima kapitala, mašine. Bez radnike te mašine ništa ne vrede. Kapital mora da shvati da su najvažniji radnici, onda će i kvalitet i produktivnost porasti najveći mogući nivo. Obeležavamo 1. maj sa porukom, zajedno smo jači.
Prostor za saradnju sa sindikatima prepoznaje i predsjednik Unije poslodavaca Nebojša Tanacković. Prema njegovim rečima, privrednici ne beže od te saradnje.
Postoje oni koji su potpuno svesni svoje obaveze prema svojim zaposlenima. Kada oni zajednički pravično dele tu sudbinu, svejedno moramo da težimo da se zakoni poštuju, da se maksimalno ukine rad na crno, što u velikoj meri smeta položaju radnika.
Zbog zajedničkih interesa sindikata, poslodavaca i države, istu temu za saradnju predlaže i ministar za rad Aleksandar Vulin.
Očekujemo da ćemo nastaviti borbu sa radom na crno, što je po meni najteža stvar koja se dešava našem radniku. Inspekcija rada je prošle godine nakon svojih rešenja, uslovno rečeno, zaposlila više od 12.000 ljudi. Ove godine u prva tri meseca blizu 4.000 ljudi.
Uz već pomenutu borbu protiv zapošljavanja na crno, Ministarstvo za rad očekuje da sa sindikatima i poslodavcima ove godine sarađuje na temama kao što su bezbednost i zdravlje na radu i poboljšanje uslova za otvaranje većeg broja novih radnih mesta. Zvanična institucija za pregovore sve tri strane i dalje je Socijalno-ekonomski savet.
I širom sveta organizovani su skupovi povodom međunarodnog praznika rada na kojima su radnici i sindikati tražili bolje uslove rada i veće plate. Više desetina hiljada ljudi marširalo je na Crvenom trgu u Moskvi noseći ruske zastave i balone. U Turskoj je tokom protesta povodom praznika rada došlo do sukoba demonstranata i policajaca. Jedan muškarac je poginuo u centru Istambula pošto ga je u blizini trga Taksim udarilo vozilo koje nosi vodeni top. Uhapšeno je više od 200 osoba. Sukoba demonstranata i policije bilo je i u Parizu, gde je više desetina hiljada ljudi protestovalo protiv predloženog zakona o radu. Policija je upotrebila suzavac da bi rasterala okupljene. Najmanje 10 žandarma ranjeno je na jugoistoku Turske u bombaškom napadu koji su, kako se sumnja, izveli pripadnici Radničke partije Kurdistana, javio je Reuters pozivajući se na bezbednosne izvore. Napad se dogodio u većinski kurdskom mestu Dirčle, 65 km severno od Diyarbakira, najvećeg grada u toj oblasti. Favorit u trci za predsjedničku nominaciju republikanaca Donald Trump pozvao je Republikansku partiju da se ujedini iza njegove kandidature, ocenivši da će pobediti u svakom slučaju. Trump vodi kampanju u Indijani, gdje će se sutra održati važni stranački izbori koji mogu znatno uticati na to da li će Trump dobiti nominaciju. Kandidat za predsjedničku nominaciju demokrata Bernie Sanders rekao je da su male šanse da dobije nominaciju. Pojasnio je da njegova nominacija zavisi od superdelegata, zvaničnika Demokratske partije koji će moći da glasaju na završnoj izbornoj konvenciji i koji su u ogromnom broju stali iza njegove rivalke Hillary Clinton. Posle punih 50 godina iz Majamija je za Kubu isplovio prvi američki turistički brod za krstarenje. Agencija France Press ocenjuje da je to još jedna prekretnica posle obnove diplomatskih odnosa bivših neprijatelja iz doba hladnog rata. Slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. U hronici sportskih događaja koju je pripremio Saša Mikić, najpre o tenisu.
Ana Ivanović je u drugom kolu teniskog mastersa u Madridu. Ona je na startu dobila Čehinju Sinjakovu sa 2-1 po setovima 6-3, 3-6 i 6-4. Jelena Janković nije uspjela da se plasira u drugo kolo pošto je izgubila od Rumunke Sorane Kristeje u dva seta 4-6 i 3-6. Najbolji tenisar sveta, Novak Đoković, bit će slobodan na startu Mastersa u Madridu. A u drugom kolu će igrati protiv boljeg iz duela Hrvata Borne Ćorića i Španca Nikolasa Almagra. Odlučeno je žrebom. Vozač Mercedesa Niko Rosberg pobedio je u trci Formule 1 za veliku nagradu Rusije u Sočiju i ostvario četvrtu uzastopnu pobedu u šampionatu. Računajući i prošlu sezonu, Rosberg je vezao 7 trijumfa. Drugo mesto zauzeo je aktuelni svetski šampion Lewis Hamilton, također iz Mercedesa, a treći je vozač Ferrarija Kimi Räikkönen. Prvu trojicu vozača je na izlasku sa staze dočekao predsjednik Rusije Vladimir Putin, koji je Rosbergu dodelio pobednički pehar. Rosberg je inače prvi u generalnom plasmanu sa 100 bodova, drugi je Hamilton sa 57, a treći je Räikkönen sa 43 boda. Naredna trka u šampionatu vozi se 15. maja u Katalunji za veliku nagradu Španije. Izvršni komitet Međunarodne košarkaške federacije FIBA suspendovao je priznanje Jadranske lige. Komitet je na sastanku u Parizu razmatrao odgovore 14 košarkaških saveza posle odluke FIBA Evropa o njihovoj suspenziji 20. marta, jer su njihovi klubovi odlučili da se takmiče u Euroligi i Eurokupu, a ne Ligi šampiona koju organizuje FIBA Evropa. Kako se navodi u saopštenju, izvršni komitet FIBA je obavešten o konsultacijama sa savezima i izrazio je zadovoljstvo konstruktivnim naporima za rešavanje problema. Izvršni komitet FIBA je, uzimajući u obzir nedavne odluke iz kompanije koja upravlja Euroligom, vezano za sistem i kalendar takmičenja, doneo nekoliko odluka, među kojima i onu o suspenziji priznanja Jadranske lige. FIBA će nastaviti da prati situaciju, a naredni sastanak izvršnog odbora održat će se 14. maja u Minhenu. Ipak, završnica ovogodišnje ABA lige traje. U finalnoj seriji Crvena zvezda vodi protiv Megalexa sa 2-0 u pobedama, ali će večeras od 20 sati i 30 minuta biti gost. Pobednik je tim koji prvi stigne do 3 trijumfa.
O sportu bio je to kolega Saša Mikić, a o tome kako nas vreme očekuje danas, dežurni meteorolog Senija Vukajlović.
U Srbiji danas oblačno i svežije sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Veća količina padavina očekuje se na jugozapadu i jugu Srbije. Duvaće umeren, povremeno jak, jugoistočni i istočni vetar, na jugu Banata sa olujnim udarima, a na severozapadu zemlje severoistočni. Najviša dnevna temperatura od 14 do 18 stepeni. U Beogradu danas oblačno sa kišom, vetrovito i svežije. Duvaće umeren, povremeno jak, jugoistočni i istočni vetar. Najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni.
Ovoga jutra, prema poslednjim merenjima, u Kragujevcu i u Nišu je 11, u Novom Sadu i u Beogradu 12 stepeni. A bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje jutarnjeg dnevnika, koji su pripremili i realizovali Nebojša Nikolić, Mladen Brkljač, Đorđe Radosavljević, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 časova biti koleginica Elizabeta Arsenović. Do slušanja. Prijetno.
Eko.
Kompakt disk Aleksandar Aca Miloradović. Nova kola na harmonici. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Ljubavni srce mori. Autorsko veče Miodraga Todorovića Krnjevca. Narodni orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Vladimira Panovića. Istaknuti solisti: Ana Bekuta, Dušica Bilkić, Ivan Milinković, Jelena Jovičić, Jovan Mihaljica, Marinko Rokvić, Meriman Njegomir, Mirko Rondović, Nedeljko Bilkić, Novica Negovanović, Radiša Urošević, Slobodanka Stojiljković, Snežana Đurišić, Čeda Marković. Domaćin koncerta Nenad Jezdić. Kolačeva zadužbina, utorak, 10. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko. Uhvatim dan.
Da neko što bi tebe volela, čak
6 časova 26 minuta, još jednom dobro jutro i srećni praznici od ekipe koja na talasima prvog programa radija realizuje jutarnji program Uhvati dan. Ovog vaskršnjeg ponedeljka, ovog 2. maja, radimo u sastavu Dragomir Stanojević, muzički urednik, ton majstor, Miroslav Antonijević, producent Đorđe Redosavljević i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Temperature bez većih promjena u odnosu na prethodni sat, dakle i dalje u rasponu između 4 stepena koliko je na najhladnijem Kopaoniku i 14 stepeni koliko je u najtoplijem Velikom Gradištu. 12 stepeni je trenutno u Novom Sadu i Beogradu, 11 stepeni u Kragujevcu i Nišu. Gotovo u celoj zemlji pada slaba do umerena kiša, potpuno oblačno vreme. Sumaglice ima dodatno, dakle još na teritoriji Vranja. Za vas koji ste zakasnili da čujete vremensku prognozu u jutarnjem dnevniku, evo još jednom, u Srbiji danas oblačno i svežije sa kišom, ponegdje i lokalnim pljuskovima sa grmljevinom, a veća količina padavina očekuje se na jugozapadu i jugu zemlje. Duvaće umeren, povremeno jak jugoistočni i istočni vetar, na jugu Banata sa olujnim udarima, a na severozapadu zemlje severoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 14 do 18 stepeni, u Beogradu slično vreme, a najviša dnevna temperatura biće 16 stepeni. Što se biometeorološke prognoze tiče za današnji dan, usled nepovoljnog uticaja biometeorološke situacije cerebrovaskularnim bolesnicima, asmatičarima i reumatičarima se savjetuje posebna opreznost. Od meteoropatskih reakcija mogući su bolovi u kostima i zglobovima, ospanost i promenljivo raspoloženje. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim dnevnim temperaturama, kao i dodatna pažnja svim učesnicima u saobraćaju. A pred nama je sutra još jedan praznični, neradni dan, naravno za one koji imaju sreće u ovoj zemlji da rade. I evo prognoze vremena za naredni period. Dakle, i sutra, ali i u sredu. Biće oblačno i hladnije, mesimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, a veća količina padavina očekuje se baš sutra, i to na jugoistoku i istoku zemlje. A zatim će, prema prognozama meteorologa, do 9. maja biti promenljivo oblačno i toplije, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima s grmljevinom. To bi, dakle, bilo to što se vremenske prognoze tiče. Još malo muzike, pevat ćemo i slušati grupu SARS, a onda ćemo vas podsjetiti na vesti jutra.
još jedan dan, bez tebe prolazi još jedan dan, bez tebe prolazi još jedan dan, bez tebe.
Sedam minuta do 7.
Vesti jutra.
Veliki požar zahvatio je Srpsku pravoslavnu crkvu Sveti Sava na Manhattanu u Njujorku. Švajcarske vlasti su na osnovu optužnice pravosuđa Srbije uhapsile kosovskog Albanca koji se kao pripadnik bivše OVK tereti za ratne zločine nad srpskim civilima. Od ponoći je na snazi izborna tišina pred ponovljeno glasanje za novi saziv Republičkog parlamenta koje će se održati u sredu 4. maja. Najmanje 10 žandarma ranjeno je na jugoistoku Turske u bombaškom napadu koji su, kako se sumnje, izveli pripadnici Radničke partije Kurdistana. Pravoslavni hrišćani proslavljaju i drugi dan Vaskrsa, u narodu nazvan Svetli ponedeljak. U trećoj utakmici finalne serije play-offa Jadranske lige, večeras u Sremskoj Mitrovici, Megaleks Crvena zvezda. Vreme oblačno i kišovito. Do srede u većini krajeva pašće od 30 do 50 litara kiše po metru kvadratnom, a na jugu i istoku i više od 70 litara, pa je tu na snazi narančasti meteo alarm. Najviša dnevna temperatura danas od 14 do 18 stepeni.
Sunce izađe, kada leti pa do snijega da hladno je, a uvek posle zime dođe proleće. Šta misliš, ja razumem, šta bih teo da se radi, jer to umem, sve što daješ, uzmem, i bez tebe ja ne umem. Prolaze dani, sati, ova pesma mene uvek prati, nikad neće stati. Jer oni su mi lepi, puni svetlosti, moji koraci, mekani oblaci. I dok letiš ti, leti mi, daj mi kraj naše radosti, osmjesti sve sviži.
Zato ne brini, stvari su prolazne, pa i one porazne, i one su prolazne. Ha! Samo da nas sunce greje, rado života neka seje, da nam srca zagreje, da nas dobro nasmeje. I zato dajem se, da me vodiš bilo gde, u nove letove, čudesne svetove. Ha! Sada sve prepreke, pred nama padaju zrne, u novo proleće, odmah se poleće.
Vodiš bilo gde.
ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The people of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war. Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1457. godine preminula je Jerina Branković, supruga despota Đurđa Brankovića. Jerina Branković je rođena kao Irina Kantakuzin. Njen otac Dimitrije I. Kantakuzin imao je titulu sevastokratora i despota, a deda joj je bio Jovan VI. Kantakuzin, vizantijski car. Po narodnom predanju, njena vladavina je bila surova i zbog toga su je nazvali Prokleta Jerina. Dubrovački pisac Marin Držić rođen je 2. maja 1508. godine u Veneciji. Školovao se u Dubrovniku i Sijeni, u kojoj se i formirao kao dramski pisac tokom petogodišnjih studija.
Kao i u Italiji, gde se Držić učio veštini pisanja pozorišnih komada, u Dubrovniku su voleli da čine novele, to jest da prave šale. Ljudi renesanse su voleli kako u životu, tako i u komedijama, da se s pozornice podsmehnu seljacima. Takva je i Držićeva šaljeva igra, novela od Stanca. Iako dopušta mladim Dubrovčanima da prave šalu sa Stancem, Držić se ne podsmeva pakosno njegovoj naivnosti, kao što to čine mnogi italijanski komediografi njegova vremena. Stanac je naslikan sa simpatijama.
Marin Držić je pisao pesme, pastorale i komedije. Napisao je 11 pozorišnih komada, od kojih su najpoznatiji novela od Stanca i Dundo Maroje.
Marin Držić, scena iz Dunda Maroja.
O, vragu zitog žuđera.
Ja došla.
Jo, šta došla, vrag, i ti bi po dušu došao.
Jo, ta signorija rekla, kje sad i dođe 550 skudi, 550 skudi.
Koliko?
150 skudi.
150 skudi. Ajme, ovo priču nas to i 50 skudi. Ta va bez sadi. Tornate da kao pokovi porteroj denaro.
Aj. Mi amigo già dato in prestito a signora Laura la colorin di perle, la signora Laura si è contentata.
Va bene, sa di va bene, poiché la se l'ha contentata mi contento anch'io. Tornate dopo, aite!
Aio!
Aite, aite!
Aio!
Aite!
Ma mi capi, sangue, ti miei scuole,
Uff!
Nema niti za pecete, nema niti za dvrsena.
Ova kazari torna do pomisli sadi.
Nane, vova sadi. Kaza, voško.
Sadi.
Panje! Panje!
Slikar i vajar Leonardo da Vinci preminuje na današnji dan 1519. godine. Autor je čuvenih slika Tajna večera i Mona Lisa. Napisao je traktat o slikarstvu, koji sadrži njegova zapažanja, zaključke i pouke o slikanju.
Sve ono sa čim se živi ne može se dovršiti, jer bi čovjek na taj način preuzeo ulogu vrhovnog pokretača i okončao život. Umetnikov zadatak nije da postavlja granice životu, već da ih pomera daleko, u beskraj. Što dalje, to je umetnost veća.
Sofija Augusta Frederika, poznatija kao Katarina Velika, rođena je 2. maja 1729. godine. Vladala je kao carica Rusije do smrti 1796. godine. Na početku svoje vladavine započela je opšte političke reforme, rukovodeći se idejama prosvetiteljstva. Sprovela je reformu carskog senata i vratila crkveni zakon iz doba Petra Velikog. Uspostavila je slobodno ekonomsko društvo, modernizovala poljoprivredu i industriju toga doba. Katarina Velika je postala poznata kao zaštitnik umetnosti, književnosti i obrazovanja.
proučavala je radove Voltera i Diderota. Napisala je nekoliko basni i komedija. Ruski ambasadori i kulturni delatnici su po njenom nalogu donosili iz Evrope najznačajnije umetnine. Prikupili su više od 4000 slika u koje spadaju i dela Rembrandta i Rubensa, 38.000 raznih knjiga i drugih značajnih umetničkih dela. Publicista i pisac Petronije Pera Todorović rođen je na današnji dan 1852. godine. Studirao je pedagogiju u Cirihu, bio je pristalica ideja Svetozara Markovića i jedan od osnivača Narodne radikalne stranke. Todorović je optužen za učešće u Timočkoj buni protiv režima kralja Milana Obrenovića 1883. godine. Osuđen je na smrt, ali je kasnije pomilovan. Pera Todorović je uređivao list Male novine. Prevodio je sa ruskog dela pisca Nikolaja Gavrilovića Černiševskog. Poznati su Todorovićevi romani Silazak sa prestola i Smrt Karađorđa, kao i dnevnik o događajima iz srpsko-turskog rata pod nazivom Dnevnik jednog dobrovoljca. Evo segmenta odbrane Pere Todorovića sa procesa u Timočkoj buni.
Slušajući dokumenta koja se čitaju kao dokazi naše krivice, meni na jedare dođe misao da po tim dokumentima cenim da li nije koji od mojih drugova odalito sam za se znao šta za bunu i imao kakva učešća u njoj. Ta se misao naročito beše porodila o Pašiću, za koga su već postojale neke sumnje. U ovome pogledu najznačajniji je bio iskaz dva naša učitelja, osuđena na smrt pa posle pomilovana. U tim iskazima tvrdili su kao da je Pašić prilikom svoga posljednjeg putovanja 1883. godine u Boljevcu doista držao neke skupove na kojima kao da je donesena odluka da se narod oružjem odupre dođe li do kupljenja oružja. Ta je svjedočba prilično teretila Pašića. No s druge strane, ja joj nisam smeo poklanjati veru iz ova dva razloga. Prvo, što je dalje ljudi osuđeni na smrt. I drugo, što u samoj svjedočbi ima protivrečja i nelogičnosti. Ovo pitanje o učešću Pašića u buni mene je poglavito interesovalo s toga što sam hteo da ocenim njegovu iskrenost spram drugova. Naravno, da bih ja ovome čovjeku sasvim drugčije sudio da sam ga tada znao s ove strane i u ovoj svetlosti kako ga sad znam.
Francuski književnik Alfred de Musset preminuo je na današnji dan 1857. godine u Parizu. De Musset je pisao pesme, priče, romane i drame. Poeziju je stvarao pod uticajem Byrona. Pojedini kritičari smatraju da su njegove najbolje pesme napisane u ciklusu koji je nazvao Ciklus noći. Napisao je roman Ispovest jednog deteta veka. Priviđenje. Ni Bog ja nisam, niti đavo. I ti mi dade ime pravo kad bratom si me nazvao svojim. Kud kreneš, ja ću kao sena da do posljednjeg idem trena, da i na tvome grobu stojim. Nebo mi otkri srce tvoje. Kad osjetiš sve nespokoje, mirno mi dođi dok se noća. Uvek kraj tvojih biću nogu, al ruku da ti dam ne mogu. Prijatelju, ja sam samoća. Na današnji dan 1910. godine održan je prvi maraton od Obrenovca do Beograda, preteča Beogradskog maratona. Jedinice Crvene armije zauzele su Berlin u Drugom svjetskom ratu 2. maja 1945. godine. To je bila jedna od posljednjih vojnih operacija pre kapitulacije fašističke Nemačke. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Aleksandar Božović, Milanka Pešić, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković-Milošević.
Uhvatim dan.
nešto još. Ostani, ovaj dan je bio loš. Ostani, da ne budem više sam, jer je tuga sve što znam. Pričaj mi, makar bajke bile to. Pričaj mi, ti ćeš opjerati zlo. Pričaj mi, nek me umire na čas.
Minuta do 7 časova, talasi Radio Beograda 1, jutarnji program Uhvati dan. Još jednom vam želimo dobro jutro. U celoj zemlji možemo slobodno da kažemo kišno jutro, retka su zaista mesta gde kiša u ovom trenutku ne pada. Možemo i da ih nabrojimo. Trenutno ne pada kiša u Somboru, u Kikindi, Maratskom Karlovcu, Loznici, Sremskoj Mitrovici i Negotinu. Takođe, kiše nema ni na teritoriji Vranja gde je sumaglica. Svuda drugde slaba do umerena kiša i temperature u rasponu od 4 stepena koliko je na Koponiku do 14 stepeni koliko je u Velikom Gradištu. Dominantne temperature bezmalo svuda drugde je temperatura ili 11 ili 12 stepeni, tako je recimo u Beogradu i Novom Sadu 12, a u Kragujevcu i Nišu 11 stepeni. Temperatura niža od dvocifrene je i na Crnom Vrhu gde je 5 stepeni, na Zlatiboru i Sjenici gde je 7 stepeni i u Dimitrovgradu gde je 9 stepeni. O vremenu do kraja dana iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Senija Vukajlović.
U Srbiji danas oblačno i svežije sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Veća količina padavina očekuje se na jugozapadu i jugu Srbije. Duvaće umeren, povremeno jak, jugoistočni i istočni veter, na jugu Banata sa olujnim udarima, a na severozapadu zemlje severoistočni. Najviša dnevna temperatura od 14 do 18 stepeni. U Beogradu danas oblačno sa kišom, vetrovito i svežije. Duvaće umeren, povremeno jak, jugoistočni i istočni veter. Najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni.
Važno je napomenuti i da će od danas do srede ukupna količina padavina u našoj zemlji biti od 30 do 50 litara po metru kvadratnom, a na jugu i istoku zemlje i više od 70 litara po metru kvadratnom, pa je upravo na jugu i istoku na snazi narandžasti meteo alarm. Ovo svakako nisu dobri uslovi za vožnju, a još detalja o tome šta nas očekuje na putevima Srbije čućemo od dežurnog u Automotosavezu Srbije Jovice Mitića.
Drugo uskršnje jutro, oblačno i kišovito sa slabom maglom po kotlinama i na putevima pored rečnih tokova. Niska oblačnost smanjuje vidljivost i usporava saobraćaj preko planinskih prevoja, a ovakve vremenske prilike su razlog da podsjetimo i na opasnost od odrona kojih ima na putevima kroz useke Ibarske, Đerdapske, Sićevačke i Grdeličke klisure, a vozite oprezno i smanjite brzinu na ulazu i izlazu iz tunela. Na putevima u planinskim predelima mogući su nanosi zemlje zbog prognoziranih obilnih padavina i pljuskova. Intenzitet saobraćaja će i danas biti slabiji uz u manjeg broja vozila, koji će se možda u popodnevnim prvim večernjim satima nešto malo pojačati. Vozači koji se danas budu odlučili da putuju, verujemo da neće imati posebnih problema ukoliko brzinu i vožnju prilagode uslovima na putu, jer je prohodnost na autoputevima dobra sa uobičajenim vremenom zadržavanja na naplatnim rampama, ali svakako preporučujemo da pripreme tačan iznos za naplatu putarine kako bi se ubrzao protok. Radovi su obustavljeni zbog praznika, ali se na tim deonicama gde su započeti vozi usporenije sa povremeno na izmeničnim propuštanjem vozila uz odgovarajuću saobraćajnu signalizaciju na koju upozoravaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Usporena vožnja očekuje vozače od Topole preko Donje Šatornje ka Rudniku, slično i na delu puta između Užice i Zlatibora, tačnije na deonici od Kneževića ka Beloj Zemlji, a saobraćaj je usporen na putu između Požege i Užica na delu ukrštanja državnih puteva prvog bereda na nadvožnjaku, pri čemu je zatvorena desna kolovozna traka u smeru od Užica ka Čačku. Započetih radova ima i na više deonice između Loznice, Malog Zvornika i Ljubovije. Do 4. maja nije predviđeno potpuno zatvaranje puta kod Čiflika i Staničenja zbog radova na istočnom kraku koridora 10 između Niša i Pirota. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duže od 15 minuta, a prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 59 saobraćajnih nezgoda u kojima su 54 lica teže i lakše povređena, a nažalost dve osobe su i smrtno stradale. Broj saobraćajnih nezgoda se povećava u danima kada nešto praznujemo ili slavimo. Podsećamo da svaka količina alkohola negativno utiče na vozače, a vrlo često se vožnja pod dejstvom alkohola završava sa tragičnim posljedicama. Zato ako planirate da pijete, ne sedajte iza volana. Naš operativni centar i broj 1987 vam je uvijek na raspolaganju za savjete ili informacije iz oblasti saobraćaja, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu ams.org.
Pet minuta je do sedam. Nešto više od jednog minuta ostalo je do 7 časova. Kao što znate, danas nema novih novina. Praznična izdanja izašla su još u subotu, a nova izdanja sutra. No, tu je Dobri stari radio. Najnovije vesti svakako na našem programu odmah posle gonga za 1 minut, tačno u 7.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Veliki požar zahvatio je Srpsku pravoslavnu crkvu Sveti Sava na Manhattanu u Njujorku. Prema prvim izveštajima nema povređenih u toj nesreći. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima se vidi kako ogroman plamen guta crkvu Svetog Save, istorijsku građevinu između Brodveja i Američke avenije. Požar je buknuo oko 19 časova po lokalnom vremenu, odnosno oko 1 sat posle ponoći po centralnoevropskom. Kako javljaju američki mediji, požar je lokalizovan. Prethodno je njujorška policija proglasila mobilizaciju prvog nivoa u tom delu grada, a više od 170 vatrogasaca učestvovalo je u gašenju vatre. Uzrok požara za sada je nepoznat. Od ponoći je na snazi izborna tišina pred ponovljeno glasanje za novi saziv Republičkog parlamenta, koje će biti održano u sredu, 4. maja. Izbori se ponavljaju na 15 biračkih mesta, a pravo glasa ima 19.631 građanin. Ponovo će se glasati na 5 biračkih mesta u Nišu, na po 2 u Beogradu, Jagodini i Vranju i na po 1 u Bačkoj Topoli, Sremskim Karlovcima, Kladovu i u Užicu. Švajcarske vlasti su, na osnovu optužnice pravosuđa Srbije, uhapsile kosovskog Albanca koji se kao pripadnik bivše OVK tereti za ratne zločine nad srpskim civilima, prenose prištinski mediji pozivajući se na švajcarske. Osumnjičeni Albert C. uhapšen je u svom stanu u Cirihu. Kosovska ambasada u Bernu zatražila je objašnjenje od švajcarskih vlasti. Najmanje 10 žandarma ranjeno je na jugoistoku Turske u bombaškom napadu koji su, kako se sumnja, izveli pripadnici Radničke partije Kurdistana, javio je Reuters pozivajući se na bezbednosne izvore. Napad se dogodio u većinski kurdskom mestu Didžle, 65 km severno od Diyarbakira, najvećeg grada u toj oblasti. Favorit u trci za predsjedničku nominaciju republikanaca Donald Trump pozvao je Republikansku partiju da se ujedini iza njegove kandidature, ocenivši da će pobediti u svakom slučaju. Trump vodi kampanju u Indijani, gde se sutra održavaju važni stranački izbori koji mogu znatno uticati na to da li će Trump dobiti nominaciju. A kandidat za predsjedničku nominaciju demokrata Bernie Sanders rekao je da su male šanse da dobije nominaciju. On je pojasnio da njegova nominacija zavisi od superdelegata, zvaničnika Demokratske partije koji će moći da glasaju na završnoj izbornoj konvenciji i koji su u ogromnom broju stali iza njegove rivalke Hillary Clinton. Pravoslavni hrišćani proslavljaju drugi dan Vaskrsa, u narodu nazvan Svetli ponedeljak. Vaskrs se slavi 3 dana, pa su u kalendaru Srpske pravoslavne crkve crvenim slovom obeleženi i današnji vaskršnji ponedeljak i sutrašnji vaskršnji utorak. Drugog dana Vaskrsa, blagodatni oganj koji je stigao iz Jerusalima u Beograd, bit će prenet u srpske svetinje na Kosovu i Metohiji, manastire Gračanicu, Pećku Patrijaršiju i Visoke Dečane. oganj će preneti delegacija Srpske pravoslavne crkve i predstavnici Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Košarkaši Megaleksa i Crvene zvezde od 20:30 u Sremskoj Mitrovici igraće treću utakmicu finalne serije play-offa Jadranske lige. Crvena zvezda vodi u seriji koja se igra na 3 pobjede sa 2:0. I vreme danas. Oblačno i kišovito. Do srede će u većini krajeva pasti od 30 do 50 litara kiše po metru kvadratnom, na jugu i istoku i preko 70 litara, pa je tu na snazi narandžasti meteoalarm. Najviša temperatura do 18 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu i u Nišu je 11, u Novom Sadu i u Beogradu 12 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, još jednom na početku drugog sata jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1, oblačno, kišno, tmurno, ne i hladno doduše u većini mesta u našoj zemlji, ali vreme zaista kao stvoreno za spavanje i nerad. No, možda među najmlađima ima onih koji su danas iz bilo kog razloga budni i zato i mi i danas želimo dobro jutro, djeco.
U šumi. Božidar Mandić.
Zdravo.
Kako se zoveš?
Anđela Rajković.
Anđela, ko ti je dao to ime?
Mama.
Mama, kako se oni zovu?
Dragica Rajković i Milan Rajković.
Jesu oni dobri otac?
Da.
Šta te slušaju sve?
Pa da, kupujem što ja hoću i tako.
Evo ovde smo u prirodi?
Da.
Šta je ovo ovde?
Priroda.
Dvorište?
Da.
Vidi, imate klackalicu, imate...
Da.
Ovo je škola?
Da, jeste.
Šta sve imate u školskom dvorištu?
Pa, ljuljaške, klackalice, i tako.
Evo, to je mala škola. Jeste vi ovde više igrate ili učite?
Pa, mi... tako podnje, podjednako.
A šta voliš da si igraš, Anđela?
Ja mislim da volim da si igram žmurke.
I šta, kako to izgleda... Zatvorite oči, tražite...
Da.
Kako?
Pa zatvorim oči, brojim do 10 i onda tražim drugara, drugaricu.
Jesu vam dobre učiteljice?
Da, jesu.
Šta rade one? Sa one igraju?
Pa, da, po neki put kad imamo fizičko.
Pa je lepo da se odrasli igraju?
Pa, da.
A jel ti imaš ovde kuću? Gde ti je kuća? Daleko?
Pa jeste daleko, nije baš blizu pored škole.
Ali... Koliko od prilike?
Pa ne mogu vama da vam kažem baš tačno.
A koliko ti treba? 10-15 minuta?
Pa ne znam.
Ideš peške?
Pa po neki put. Po neki put dođu do tata po mene, a po neki put ja idem peške.
Je lepo ići peške do škole?
Da, malo udahneš vazduha i vidiš prirodu.
A šta razmišljaš dok hodaš?
Pa razmišljam kako bi bilo lepo da tako stalno idem i slušam ptice kako crkuću i kako se priroda budi.
Jel ti poznaš ptice neke?
Pa da.
Koje?
Pa detlić, lasta, vrabac.
Sjajno. A umeš ti da letiš?
A ne.
A ne učite u školi malo da letite i tako?
Pa ne, možemo samo da letimo ako uđem u avion.
Da, a vidi, ovde je puno trave. Jel padate vi po travi?
Pa, neki put, ja redko kad padam.
A šta se igrate kad je odmori?
Pa, ljuljamo se i tako to.
Rukomet?
Pa, ne igramo se to.
Šta igrate?
Pa, igramo košarku po neki put i tako.
A vidio, šta vam je ovo ovde, pored zgrade?
Ruže.
Ruže? Jesu one ružne?
Nisu.
Kakve su?
Pa lepe su, još nisu nikle, ali još malo kada proleće još malo dođe, one će da budu baš lepe.
Kakve će biti boje?
Pa žute, crvene, tako to.
Jel ti znaš šta je Uskrs?
Da.
Šta je Uskrs?
To je praznik kada šaramo jaja.
Jel budu slični ko što je ruža?
Pa da.
Koje boje?
Pa šarene i tako, stano cvetiće, nalepnice.
Uživat, da. Uživa se i tako. Kad dođeš kući, šta radiš, Anjela?
Pa učim, igram, čuvam svoju brata i sestru. Uh-huh. I tako, igram se malo, toliko mi prođe dan.
Jel igrate neke ženskih igara, devojčice?
Pa da.
Šta?
Pa ja i moja mala sestra se najviše igramo sa žmurke i jurke i tako.
Tresaš sa suknje lišće i prašinu, stružem s pantalona ostatke od blata. Polako i sigurno bežiš u tišinu, čekaju te dole taksisti kod jata. Dobro jutro. Cele noći ti si forsirala konjak, jutro kvari sinoć započete veze. Zorom si me šutnula ko poslednji dronjak. Ja sam ti u spiće došao ko vesele. Dok veselo crkuću tiči se sa grana, sakrivaš rukama razmazano lice. Ustima vučem trulež od duana, u daljini laju žuci lutalice. Dobro jutro. Cele noći ti si forsirala konjak, jutro kvari sinoć započete veze. Zorom si me šutnula ko poslednji dronjak.
spiće došla ko veze.
Sedam časova, 15 minuta, talasi Radio Beograda 1, jutarnji program Uhvati dan. Evo najnovijih temperatura prema merenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. I dalje najniža temperatura 4 stepena, s tim što je sada 4 stepena i na Kopaoniku ili i dalje na Kopaoniku, ali i na Crnom vrhu kod Bora, gde je magla trenutno. Inače, u cijeloj zemlji je kišno vreme, oblačno. Slaba do umerena kiša pada gotovo svuda, možemo slobodno da kažemo. Najviša temperatura i dalje je 14 stepeni koliko je u Velikom Gradištu. Temperature u Beogradu i Novom Sadu 12 stepeni, dakle kao i prethodnom satu. U Kragujevcu i Nišu 11 stepeni, takođe bez promene. I inače gledano, temperature su bezmalo svuda 11 i 12 stepeni. Ponegde je temperatura skočila za 1 stepen, kao na primer u Kikindi, Banatskom Karlovcu i Loznici, gde je sada 13 stepeni. Ali u svakom slučaju, pred nama oblačan, kišan dan i možemo slobodno da kažemo da je to samo početak takvog vremena koje će trajati do srede, do kada će u većini krajeva pasti od 30 do 50 litara kiše po metru kvadratnom, a na jugu i istoku zemlje i više od 70 litara, pa je tu na snazi narandžasti meteo alarm. Inače, danas najviša dnevna temperatura u našoj zemlji od 14 do 18 stepeni, u Beogradu najviša dnevna temperatura danas oko 16 stepeni. I na početku drugog sata jutarnjeg programa, evo jedna informacija koja će se odnositi na prvi radni dan ove sedmice, dakle posle praznika, a to je sreda. Naime, od srede ostavinske postupke građana umesto sudova će mahom rešavati javni beležnici u skladu sa preporukom Vrhovnog kasacionog suda, a u cilju rasterećivanja rada sudova. Kako ukazuju iz Ministarstva pravde, predviđena naknada javnih beležnika za ostavinske postupke je čak niža od takse koja se plaća sudu. Pomoćnik ministra pravde Nela Kuburović rekla je Tanjugu da su sudovi i do sada mogli da javnim beležnicima prenose u nadležnost ostavinske postupke, mada je to zavisilo od volje suda. U praksi su sudovi beležnicima davali da sastavljaju samo smrtovnice, navela je Nela Kuburović i ukazala da se, s obzirom na preporuku Vrhovnog kasacionog suda da od 1. maja sudovi delegiraju nadležnost u ostavini rada radi rasterećenja obima posla, očekuje da će im nadalje prebacivati na rešavanje ostavinske predmete. Građani će, kao i do sada, zahtev za raspravu za ostavštine, odnosno pokretanje ostavinskog postupka, podnositi sudu, a sud će ga onda dodeliti beležniku. Zakon je propisao da ostavinski sud, ako za to ne postoje smetnje, proverava sprovođenje ostavinske rasprave javnom beležniku koji je sačinio smrtovnicu. Ukoliko dođe do spornih situacija među naslednicima, beležnici će ih upućivati da svoj spor reše, kao i do sada, pred parničnim sudom. Nela Kuburović iz Ministarstva pravde je napomenula da su beležnici prošli obuku za postupanje u ostavinskim postupcima koju je organizovala Pravosudna akademija, kao i da je Ministarstvo pravde utvrdilo tarifu za postupanje beležnika u ostavinskim postupcima koja je, kao što smo rekli, čak i niža od sudske. Predsjednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević smatra da će ovo rešenje biti mnogo bolje za građane i ja lično čekam da to pređe na beležnike, pa da i ja neke svoje ostavine završim. Mislim da će biti efikasnije, jer su sudovi pretrpani ostavinskim predmetima, rekao je Dragomir Milojević i napomenuo da postupanje beležnika neće biti skuplje od postupanja suda. U Srbiji se inače godišnje vodi između 130 i 150 hiljada ostavinskih rasprava u vanparničnom postupku, a bez završene ostavine naslednici ne mogu da raspoložu imovinom ostavioca, pokojnika. Ne mogu da je prodaju, jer se ne vodi na njih, ne mogu na nju ni da stave hipoteku i uzmu kredit. 7:20.
Pesma bi trebalo da bude nešto kao marš. Orkestar štimuje i nema šanse da svira falš. Na tihi šapat bubnjeva ulaze violončela. Čuje se žica i kako škripe gudala. Buđenje ranog proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim najlepši ženski glasovi. Podršku daju ujedinjeni basovi. I udar letni gromova i kanonada topova, kao Čajkovski 1812. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim odlučno muški glasovi. Svi veterani, zaboravljeni asovi. Sa srcem mladom sokola i pesmom mesto cokula. Miriše zemlja koja je rek rodila. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se maršira. Oh,
Eko.
Humanitarni koncert za prvi stacionarni hospis u Srbiji. Simfonijski orkestar RTS-a. Program Barber, Adagio, Sibelius, Vals Trist, Hristić, 6 koncertnih slika. Solisti: Katarina Aleksić violina, Ljubiša Jovanović flauta, Slobodan Marković klavijature, Nikola Mijajlović truba. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 7. maj, u 20 časova.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko. Sedam časova 25 minuta. Narednih nekoliko minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1 bit ćemo u Nišu. Imamo lepu preporuku za Nišlije i njihove goste ovih prazničnih dana da posete izložbu grafika džez čuvenog francuskog umetnika Anrija Matisa. Izložba je inače otvorena u zgradi oficirskog doma u Nišu, koja je posle trogodišnje rekonstrukcije ponovo u funkciji. Taj objekat je inače izgrađen daleke 1890. godine. Tokom prošlosti, zavisno od namene za koju je korišćen, menjao je i nazive da bi sada ponovo vratio staro ime, i to kao potpuno uređen ambijent. Prostor od 1500 kvadratnih metara koji se nalazi pod krovom tog zdanja biće korišćen za održavanje kongresa, muzičkih programa, izložbi i drugih kulturnih sadržaja. O oficirskom domu u Nišu i izložbi džez Anrija Matisa, koja je postavljena u tom prostoru, naš reporter Ozan Rašić.
Dragi slušalci, lep pozdrav odavde sa leve obale Nišave, tu na novom starom prostoru. Evo me ispred značajnog objekta u Nišu. Počeo je sa imenom oficirski dom, pa je menjao imena. Bio je Bulevar 13, pa Dom mladih, pa je ponovo danas oficirski dom. Otvoren je krajem prošle nedelje, a mi smo ovog prepodneva u društvu sa Milicom Todorović, inače umetničkim direktorom Galerije savremene likovne umetnosti. Milice, divno ovo sve lepo izgleda.
Jeste, drago mi je da je posle, čini mi se, 4 ili 5 godina rekonstrukcije oficirski dom počeo da radi. Jedno od najznačajnijih istorijskih zdanja u danas u gradu Nišu. Zdanje koje je građeno kao ugostiteljski objekat, ali zdanje gde je zasedala Skupština Srbije u ratnim godinama, u godinama Prvog svetskog rata, i zdanje na kraju da je doneta i čuvena jugoslovenska rezolucija, gde je odlučeno da će nakon završetka rata se ujediniti te teritorije nekadašnje Jugoslavije.
Ovaj prostor je dugo, rekao ste, bio pod rekonstrukcijom i evo, doživao je to novo ruho i započeo otvaranjem jedne značajne izložbe.
Jeste, eto, onako da kažem, sada svetski objekat uz poštovanje svakako prvobitnog izgleda, ali sa značajnom rekonstrukcijom, a i svetski umetnik tom prilikom, Andrij Matis, jedan od najznačajnijih umetnika 20. veka, ovog puta ciklusom džez, ciklusom od 20 grafika koje su nastale zapravo od njegovih kolaža rađenih tokom Drugog svetskog rata.
Slušalcima koji nas čuju i koji žele da dođu da vide ovu izložbu, na što im skrećete posebnu pažnju?
Pa zapravo na sve grafike, skrećem im na činjenicu da se radi onako vrlo koloristički jakim i vedrim delima, na činjenicu da su oni nastali baš tokom rata. Dakle, veliki umetnik tada kao 70-godišnjak se sa tim mračnim okruženjem borio vedrinom svojih dela. I to možda bude neka pouka i nama danas u trenucima nekih različitih kriza, da umetnost je ono što pruže mogućnost vedrine i borbe protiv depresije i različitih mračnih sila.
Dragi prijatelji, džez je čudo.
Tako je. Matin si obožavao, kako je ostalo u njegovim zabeleškama, džez i naročito cenio tu improvizaciju koju džez sadrži, tako da je radeći ove kolaže upravo i sam improvizovao i zapravo negde bio oduševljen tom mogućnošću improvizacije, otuda i ceo ciklo zapravo posvećen džezu. I eto, pozivam sve i sugrađane i ovi iz okolnih gradova da dođu do Niša i vide grafike.
Dokad će izložba biti otvorena?
Izložba je u Nišu do 15. maja i eto, svakim danom sem nedelje otvorena od 11 do 18 sati.
Milice, hvala.
Hvala i vama.
Evo, toliko iz Niša.
Dvadeset osam je minuta do 8 časova. Vesti jutra. Veliki požar zahvatio je Srpsku pravoslavnu crkvu Sveti Sava na Manhattanu u Njujorku. Švajcarske vlasti su na osnovu optužnice pravosuđa Srbije uhapsile kosovskog Albanca, koji se kao pripadnik bivše OVK tereti za ratne zločine nad srpskim civilima. Od ponoći je na snazi izborna tišina pred ponovljeno glasanje za novi saziv Republičkog parlamenta, koje će se održati u sredu 4. maja. Najmanje 10 žandarma ranjeno je na jugoistoku Turske u bombaškom napadu, koji su, kako se sumnja, izveli pripadnici Radničke partije Kurdistana. Pravoslavni hrišćani proslavljaju drugi dan Vaskrsa u narodu nazvan Svetli ponedeljak. A vreme do kraja ovog dana, 2. maja, oblačno i kišovito. Do srede će u većini krajeva pasti od 30 do 50 litara kiše po metru kvadratnom na jugu i istoku i više od 70 litara, pa je tu na snazi narandžasti meteo alarm. Najviša dnevna temperatura danas od 14 do 18 stepeni, u Beogradu oko 16. Trenutno u Novom Sadu i Beogradu 12 stepeni, u Kragujevcu i Nišu 11.
Ana Ivanović je u... Thank you.
jutarnjem programu Radio Beograda, sada opširnije i o sportu. Izveštaj je pripremio kolega Saša Mikić, a počinjemo, kao što ste možda čuli, tenisom.
Ana Ivanović je u drugom kolu teniskog mastersa u Madridu. Ona je na startu dobila Čehinju Sinjakovu sa 2-1 po setovima 6-3, 3-6 i 6-4. Jelena Janković nije uspjela da se plasira u drugo kolo, pošto je izgubila od Rumunke Sorane Kristeje u dva seta 4-6 i 3-6. Najbolji tenisar sveta, Novak Đoković, bit će slobodan na startu mastersa u Madridu. A u drugom kolu će igrati protiv boljeg iz duela Hrvata Borne Ćorića i Španca Nikolasa Almagra, odlučeno je žrebom. Vozač Mercedesa Niko Rosberg pobedio je u trci Formule 1 za veliku nagradu Rusije u Sočiju i ostvario četvrtu uzastopnu pobedu u šampionatu. Računajući i prošlu sezonu, Rosberg je vezao 7 trijumfa. Drugo mesto zauzeo je aktuelni svetski šampion Lewis Hamilton, također iz Mercedesa, a treći je vozač Ferrarija Kimi Räikkönen. Prvu trojicu vozača je na izlasku sa staze dočekao predsednik Rusije Vladimir Putin, koji je Rosbergu dodelio pobednički pehar. Rosberg je inače prvi u generalnom plasmanu sa 100 bodova, drugi je Hamilton sa 57, a treći je Räikkönen sa 43 boda. Naredna trka u šampionatu vozi se 15. maja u Katalunji za veliku nagradu Španije. Izvršni komitet Međunarodne košarkaške federacije FIBA suspendovao je priznanje Jadranske lige. Komitet je na sastanku u Parizu razmatrao odgovore 14 košarkaških saveza posle odluke FIBA Evropa o njihovoj suspenziji 20. marta, jer su njihovi klubovi odlučili da se takmiče u Euroligi i Eurokupu, a ne Ligi šampiona koju organizuje FIBA Evropa. Kako se navodi u saopštenju, izvršni komitet FIBA je obavešten o konsultacijama sa savezima i izrazio je zadovoljstvo konstruktivnim naporima za rešavanje problema. Izvršni komitet FIBA je, uzimajući u obzir nedavne odluke iz kompanije koja upravlja Euroligom, vezano za sistem i kalendar takmičenja, doneo nekoliko odluka, među kojima i onu o suspenziji priznanja Jadranske lige. FIBA će nastaviti da prati situaciju, a naredni sastanak izvršnog odbora održat će se 14. maja u Minhenu. Ipak, završnica ovogodišnje ABA lige traje. U finalnoj seriji Crvena zvezda vodi protiv Megalexa sa 2-0 u pobedama, ali će večeras od 20 sati i 30 minuta biti gost. Pobednik je tim koji prvi stigne do 3 trijumfa.
Do 8 časova ostalo je još 23 minuta. Jutarnji program Uhvati dan, obaveštenje da zbog predizborne tišine koja je stupila na snagu i trajeće do srede, kada se na 15 mesta ponavljaju izbori za novi saziv Republičkog parlamenta, nećemo imati pitanje jutra, ali ćemo zato imati mnogo dobre muzike i nekoliko zanimljivih tema.
Yeah.
19 minuta do 8 časova u jutarnjem programu Uhvati dan. Počet ćemo u susret jednoj velikoj kulturnoj manifestaciji koja će se u maju, mesecu koji je upravo počeo, održati širom naše zemlje. Naime, 13. put jedna majska subota držat će budnom celu Srbiju. Ovogodišnja Noć muzeja održava se 21. maja u skladu sa datumom koji je odredila Evropska noć muzeja sa sedištem u Parizu. Omiljeni gradski prostori oživeće tokom ove noći, upoznajući posetioce sa draguljima kulturne baštine, ali i sa zaboravljenim ljudima i neispričanim pričama, koje će kroz noć muzeja prerasti u najlepše uspomene. Posetioce očekuje oko 250 različitih dešavanja širom Srbije, kroz koje će moći da se uvere da je 13 sasvim bezopasan broj, a 13. noć muzeja najbolje do sada, kažu organizatori. A vi ćete više detalja čuti u rubrici Milice Čudić.
Posetioce 13. noći muzeja najraznovrsniji program čeka u Beogradu, gde će specijalno za ovo veče biti otvoreno 10 novih lokacija. Premijerno će biti izložen jedan od Teslinih revolucionarnih izuma koji je povezan sa lečenjem i medicinom, a bit će obeležen i vek od povlačenja i boravka srpske vojske na Krfu. Posebna počast biće odata našem čuvenom piscu Petru Kočiću, koji je preminuo pre 100 godina u Doktorovoj kuli, najstarijoj psihijatrijskoj bolnici na Balkanu, koja će otvoriti svoja vrata specijalno za noć muzeja. Šabac je takođe u znaku jubileja. Obeležava 200 godina od dolaska Jevrema Obrenovića, pod čijim je uticajem ovaj grad poprimio izgled varoši, kao i 160 godina od osnivanja prve narodne apoteke. Centralni događaj biće izložba u Narodnom muzeju Šabac, posvećena vatri i njenoj ulozi u životu čoveka, objašnjava autorka postavke Gordana Ković.
Zamišljeno je da prikaže jedan deo razvoja, znači od australopiteka do modernog čoveka, homo sapiensa, i sve te promene koje su nastale, znači prelaskom na kuvanu hranu u izgledu našeg mozga, digestivnog sistema, uopšte celog smanjenja unutrašnjeg organa, želuca i promene kičme. A drugi deo je ono što je vatra kasnije kroz druge i ostale periode u našim, u istoriji civilizacije isto tako bila značajna. Od toga kako smo se osvetljavali, kako smo se grejali, jer i to su između ostalog značajni aspekti vatre, tako da smo je podelili u dva segmenta, taj jedan prvi deo, znači akcenat na kuvanju, na promeni načina ishrane i promeni koje je dovelo do toga da izgledamo kako izgledamo danas, a drugi opet taj neki komoditet koji nam je vatra donela i mogućnost da naravno boravimo u toplom prostoru i razvoj uopšte načina grejanja kroz periode od tih nekih najstarijih recimo rimskih žižaka pa do petrolejke iz nekog skorijeg perioda, onda razvoja ognjišta, peći i do nekih već iz početka 20. veka.
Ćuprija se opredelila za vedrije teme, smeh i zabavu. Tako će dela inspirisana cirkusom, kao i cirkuski kostimi i rekviziti, biti predstavljeni u muzeju Horeum Margi Ravno, kaže Novak Novaković iz ove institucije.
Želimo da zapravo svi posetioci noći muzeja u Ćupriji budu nasmejani i veseli, a mi svojim radovima, radovima zapravo ćuprijskih umetnika, želimo da probudimo u njima osjećanje zadovoljstva, smeha, ali i da ih vratimo u neka vremena kada je cirkus bio nekako značajan segment njihovog interesovanja, to jest kada su bili deca. Pored izložbe u dvorištu muzeja biće priređen mini koncert škole za osnovno muzičko obrazovanje Dušan Skovran iz Ćuprije, koji će se predstaviti pojedinačnim nastupima, ali i nastupom orkestra, velikog orkestra Harmonika, kao i jedna svojevrsna atrakcija koja će biti najzanimljivija najmlađim sugrađanima, to je ispaljivanje iz trešnjevog topa. To uvek izaziva smeh i radost kod svih, i kod odraslih i kod dece.
U znaku veselja je i Obrenovac, koji će prikazati svadbene običaje iz ovog kraja od početka 20. veka pa do danas, kroz različita dokumenta, svadbena odela, čestitke, miraz ili verničko prstenje. Na sličnom tragu je i Pančevo, koje će otvoriti deo kompleksa stare Vajfertove pivare, gde posetioce očekuje misterija, proizvodni pogoni stari više od jednog veka, ali i okrepljujuća čaša piva iz najstarije pivare u Srbiji. Otkriva Mirela Flora iz udruženja građana Muzej pivarstva Đorđe Vajfert iz Pančeva.
Na
nakon puno godina prvi put će biti otvorena takozvana kula koju je gradio Vajfer i tu će biti postavljena izložba pod nazivom Misterija Vajfer u vidu zagonetki koje ćete rešavati kako biste rešili misteriju Vajfert, koji je bio vrlo kompleksna ličnost, bio je i rudar i guverner Narodne banke Srbije i pivar, tako da na taj način pokušavamo da vam dočaramo njegovu kompleksnost, da vas upoznamo sa tradicijom stare Vajfertove pivare, sa celokupnom ličnošću Đorđa Vajferta.
Već drugu godinu za redom noći muzeja će se priključiti Fakultet umetnosti iz Kosovske Mitrovice. Šta je to što publiku očekuje, najavljuje prodekan ove institucije Ester Milantijević.
Ove godine Fakultet umetnosti predstavit će se kroz muzički, likovni i dramski program. Studenti Fakulteta umetnosti bit će učesnici, kao i sami profesori, gde će izlagati svoje radove u galeriji. U klasama u kojima se održava nastava održat će se izložbe studenata završnih godina. Povučeni iskustvom od prošle godine gde je Kosovska Mitrovica živela tu noć do kasnih sati, takođe očekujemo da i ove godine budemo podržani od svih ljudi, studenata, pošto je Kosovska Mitrovica studentski grad, kao i mladih osoba, dece koji će te noći doći u prostorije našeg fakulteta i zajedno sa nama uživati u umetnosti.
Prva noć muzeja održana je u svega 5 beogradskih galerija i muzeja. Za nešto više od 10 godina taj broj je porastao na gotovo 200 lokacija u više od 60 mesta i gradova širom Srbije.
Minuta do 8 časova, 12 stepeni je u Beogradu i Novom Sadu, 11 stepeni u Kragujevcu i Nišu, oblačno i kišovito jutro u najavi istog takvog dana. Očekuje se ponegde i lokalni pljuskovi sa grmljivinom, veće količine padavine se očekuje na jugozapadu i jugu zemlje, duvaće umeren povremeno jak jugoistočni i istočni veter na jugu Banata sa olujnim udarima, a na severozapadu zemlje duvaće severoistočni veter. Najviša dnevna temperatura danas od 14 do 18 stepeni, a u Beogradu, u kom će biti slično vreme, najviša dnevna temperatura danas 16 stepeni. Mokrinčanin Stevan Prodanov, pobednik je 26. svetskog prvenstva u tucanju farbanim jajima održanog u Mokrinu kraj Kikinde. Pobednički pehar osvojio je u konkurenciji 250 takmičara. Prodanov, kome je ovo treća titula, u finalu je bio bolji od prošlogodišnjeg šampiona Milana Mihajlovića iz Bijeljine. Kako kaže, najtvrđe jaje pronašao je u sobstvenom kokošincu, a pregledao ih je više od 5000. U juniorskoj konkurenciji najbolje je bila 15-godišnja Ivana Prodanović, koja je u završnoj borbi savladala Miodraga Trnića. Inače, svetsko prvenstvo u Mokrinu pratilo je više hiljada posetilaca iz nekoliko evropskih zemalja. A posle punih 50 godina iz Majamija je juče za Kubu isplovio prvi američki turistički brod za krstarenje, javila je agencija AFP. Francuska agencija ocenjuje da je ovo još jedna prekretnica posle obnove diplomatskih odnosa bivših neprijatelja iz doba hladnog rata. Kruzer Adonija isplovio je oko 16 časova po lokalnom vremenu sa 700 putnika. Očekuje se da će u luku u Havani uploviti upravo sada, dakle u jutarnjim satima 2. maja. I još jedna zanimljivost, Severna Koreja u šoku. U Severnoj Koreji je opljačkana banka i to u sred bela dana, a to je izazvalo pravu senzaciju kod stanovništva jer se tako nešto prvi put dogodilo u toj zemlji. Razbojnici su ušli u banku i natjerali službenike da im predaju sav novac koji se u tom trenutku nalazi u banci, a to je bilo oko 70 miliona vona, što je nešto manje od 9000 dolara. Policija veruje da je neko od službenika banke pomogao pljačkašima jer su lopovi tačno znali kada će čuvari da napuste svoje radno mesto i kada će sefovi biti puni. Posle ove pljačke mere bezbednosti u ostalim bankama provincije su pojačane. Banka koja je opljačkana za sada je zatvorena, citira Slobodna Azija svoj izvor. Pljačka se inače dogodila 4. aprila u lučkom gradu Chonchezinu na severoistoku zemlje. Meta pljačkaša je bila lokalna filijala Centralne banke Severne Koreje. Kako je objasnio izvor, banka se nalazi u prometnom delu grada i imala je obezbeđenje, koje međutim nije bilo na radnom mestu kada se desila pljačka. A posle ovih zanimljivosti, evo i naše redovne rubrike Dnevnik. Od ponedeljka do ponedeljka vodi ga i sada čita naša Bojana Karavitić.
Ponedeljak 25. april. Bez obzira na završene izbore, o kojima će se sigurno pričati još danima, rešila sam da im ne posvetim ni jedan red u ovom mom dnevniku. Bila, glasala, ponašala se građanski i dosta od mene. Utorak 26. april. Kupila sam još jednom buketić Đurđevka i po svemu sudeći je poslednji ovog proleća. Stavila sam ga u crvenu vaznicu iz jako davnih vremena, čudi me da je u silnim seobama ostala čitava. Baš pasuje beli Đurđevak, njegovo zeleno lišće, a sve smešteno u ovaj stakleni relikt prošlosti, što bi rekla moja pančevačka kuma Snežana. Sreda 27. april. U Novosadskoj spomen zbirci Pavla Beljanskog održan je naučni skup posvećen delu naše najveće slikarke s kraja 19. veka Nadeždi Petrović. Učestvovali su istoričari umetnosti iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i naši. I taman kad pomislite da o nekom znate sve, shvatite da znate samo delić. Čuli smo o njenom minhenskom periodu, o ideji nacionalnog u njenim slikama, o odnosu sa hrvatskim umetnicima, posebno Ivanom Meštrovićem, zatim o vezama sa slovenačkim umetnicima. Bilo je i mlađih istraživača, što je veoma važno. Zbornik radova koristit će svakako za nova istraživanja. Četvrtak 28. april. Zavod za kulturu Vojvodine svake godine dodeljuje nagradu Iskra kulture. sada su dobitnici za životno delo pisac Laslo Vegel, za širenje polja multikulturalizma Branislav Grubački-Guta iz Zrenjanina, osnivač kultnog zelenog zvona, zatim jedini jevrejski hor u Vojvodini, Hašira, i za savremeno stvaralaštvo izuzetna mlada umetnica Andreja Palašti. Gledam dok ih kadriraju fotoreporteri i mislim, ovakvu Vojvodinu volim. Petak, 29. april. Preslušavam intervju koji sam snimila sa Tamarom Adamov-Petijević, koja je skoro 30 godina dirigentkinja odličnog crkvenog hora Sveti Stefan Dečanski, zatim drugog, Orfelin, koji izvodi oratorijume i dela srpskih kompozitora, a posebno mi je govorila o horu muzičke škole gde predaje, koji ima 150 članova. Kaže, toliko volim kad stanem pred tu decu i osetim njihovu energiju. Zatim mi je objasnila muzičke stepenice kojima se kreće horsko muzičko pojanje u crkvi u danu kada je Hrist razapet do dana njegovog vaskrsnuća. Mislim da sam shvatila. Odmah sam pustila CD koji mi je poklonila da bih utvrdila gradivo. Subota, 30. april. Farbamo jaja. Ovog puta posao sam prepustila ukućanima. Otišla sam da sebe počastim parfemom. Zatim sam dokupila još jedne muškatle za prozor sa ulice i lepog jovu, mi ovde kažemo pištike, 3 komada za ćošak na terasi da se zašareni. Došla kući, jaja crvena, sudovi oprani, dekorisana kuća kič uz kršnjim ukrasima. Uvek te neizbežne lekovite doze kiča i za Božić i za Uskrs. Nedelja, 1. maj. Srećan vam Uskrs. Uveče čitam knjigu o Novosadskoj uspenskoj crkvi, koja je spomenik kulture od izuzetnog značaja. Najstarija je u Novom Sadu. Dobila sam je na poklon od izuzetnog oca Željka, kada smo radili emisiju koju ćete čuti već sutra na ovom istom mestu. Čuvajte se i čujemo se za nedelju dana.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad ne prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
Sam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Srpska pravoslavna crkva Sveti Sava na Manhattanu izgorela je u požaru koju je zahvatio samo nekoliko sati nakon što su vernici u njoj prisustvovali uskršnjoj liturgiji. U gašenju požara, koji se brzo rasplamsao, ali je stavljen pod kontrolu, učestvovalo je čak 168 vatrogasaca. Požar je brzo progutao crkvu koja potiče iz 19. veka. Zvaničnici navode da nije poznato da li se neko nalazi u crkvi u vreme kada je izbio požar. Starešina crkve Đokan Majstorović je izjavio da se osjećao da je usred noćne more, dok je pokušavao da dođe do crkve kojoj je zbog požara bio blokiran pristup. Portparol Njureške vatrogasne službe Frank Gribon navodi da će njegovo odeljenje istražiti uzroke, ali je upozorio i da bi velika šteta koju je pretrpela crkva mogla da zakomplikuje te napore. Od ponoći je na snazi izborna tišina pred ponovljeno glasanje za novi saziv Republičkog parlamenta koji će se održati u sredu 4. maja. Izbori se ponavljaju na 15 biračkih mesta, a pravo glasa ima 19.631 građanin. Ponovo će se glasati na 5 biračkih mesta u Nišu, na po 2 u Beogradu, Jagodini i Vranju i na po jednom u Bačkoj Topoli, Sremskim Karlovcima, Kladovu i u Užicu. Švajcarske vlasti su, na osnovu optužnice pravosuđa Srbije, uhapsile kosovskog Albanca, koji se kao pripadnik bivše OVK tereti za ratne zločine nad srpskim civilima, prenose prištinski mediji pozivajući se na švajcarske. Osumnjičeni Albert C. uhapšen je u svom stanu u Cirihu. Kosovska ambasada u Bernu zatražila je objašnjenje od švajcarskih vlasti. Najmanje 10 žandarma ranjeno je na jugoistoku Turske u bombaškom napadu koji su, kako se sumnja, izveli pripadnici Radničke partije Kurdistana, javio je Reuters pozivajući se na bezbednosne izvore. Napad se dogodio u većinski kurdskom mestu Dicle, 65 km severno od Diyarbakira, najvećeg grada u toj oblasti. Favorit u trci za predsjedničku nominaciju republikanaca Donald Trump pozvao je Republikansku partiju da se ujedini iza njegove kandidature, ocenivši da će pobediti u svakom slučaju. Trump vodi kampanju u Indijani, gde se sutra održavaju važni stranački izbori, koji mogu znatno uticati na to da li će Trump dobiti nominaciju. Kandidat za predsjedničku nominaciju demokrata, Bernie Sanders, rekao je da su male šanse da dobije nominaciju. Pojasnio je da njegova nominacija zavisi od superdelegata, zvaničnika Demokratske partije koji će moći da glasaju na završnoj izbornoj konvenciji i koji su u ogromnom broju stali iza njegove rivalke Hillary Clinton. Pravoslavni hrišćani proslavljaju drugi dan Vaskrsa, u narodu nazvan Svetli ponedeljak. Vaskrs se slavi tri dana, pa su u kalendaru Srpske pravoslavne crkve crvenim slovom obeleženi i današnji vaskršnji ponedeljak i sutrašnji vaskršnji utorak. Drugog dana Vaskrsa blagodatni oganj, koji je stigao iz Jerusalima u Beograd, bit će prenet u srpske svetinje na Kosovu i Metohiji, manastire Gračanicu, Pećku Patrijaršiju i Visoke Dečane. Oganj će preneti delegacija Srpske pravoslavne crkve i predstavnici Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Košarkaši Megaleksa i Crvene zvezde od 20:30 u Sremskoj Mitrovici igraće treću utakmicu finalne serije play-offa Jadranske lige. Crvena zvezda vodi u seriji koja se igra na 3 pobjede sa 2:0. Danas će biti oblačno i kišovito vreme. Do srede će u većini krajeva pasti od 30 do 50 litara kiše po metru kvadratnom, na jugu i istoku i preko 70 litara, pa je tu na snazi narandžasti meteo alarm. Najviša temperatura danas do 18 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu i u Nišu je 11, u Novom Sadu i u Beogradu 12 stepeni. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Još jednom dobro jutro. Od jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1, tačnije od ekipe koja ovaj program realizuje. Pre nego što i ovog prazničnog jutra čujete novu lekciju iz srpskog u okviru naše emisije Srpski na srpskom, najava sadržaja koji ćete biti u prilici da slušate i čujete do 9:00, do kada jutarnji program i traje. Najprije u goste nam dolazi Miroljub Mosurović, direktor osnovne škole Svetozar Miletić u Zemunu, da bi predstavio svoju ideju koja je već uveliko i na putu realizacije o podizanju školskog etno sela za učenike te škole, za početak, pa potom za njihove roditelje, pa potom ćemo videti dalje kako će se ova ideja razvijati. Zaista vrlo, vrlo zanimljivo. Na društvenim mrežama se poput plamena raširila ta ideja. Čućite kako je došao na tu ideju i sam gospodin Vosurović, rukovodstvo škole, kako su je podržali roditelji. Čućemo šta misle učenici o tome, šta će oni da rade u tom etnom selu. Radit će sve ono što su današnja gradska deca, a kao što znamo, nažalost, bezmalo svi su gradska deca, jo? Zaboravili da rade, a na prvom mestu možda je to da stanu nogom na zemlju i da se isprljaju i da pritom nešto uzgoje, podignu i tako dalje. Čućete, vrlo, vrlo zanimljiva priča. Potom, putem telefonskih veza, bit ćemo i u Knjaževcu i na Dunavu, negde između Negotine i Kladova. U naš program uključit će se Selibor i Stefan Stanković, otac i sin. Jedan je uveliko ugostitelj, dakle otac, majstor roštilja, a drugi je učenik ugostiteljsko-turističke škole u Nišu. Oni su nastavljači duge porodične tradicije ugostiteljstva, a povod za ovaj razgovor sa njima jeste Stefanova pobeda na 10. međunarodnom prvenstvu ugostiteljskih radnika u Budvi u Crnoj Gori. Ono što je važan podatak jeste da Stefan ima samo 16 godina, a da mu ovo nije prva pobeda. A onda, već prema kraju jutarnjeg programa, u goste nam dolazi i dr. Stojan Marić, član medicinskog tima Gorske službe spasavanja, inače specijalizant opšte hirurgije u kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa, koji će nam dati više praktičnih saveta za boravak u prirodi, s obzirom da je maj, što bi rekle stare bake, prvi mesec koji u svom imenu nema slovo R, pa zato čovek može i da sedne na travu i da se opusti u prirodi, ali kao što znamo, u prirodi vrebaju i neka neprijatna potencijalno iznenađenja. Evo, svojim o tome ćemo sa, dakle, članom medicinskog tima Gorske službe spasavanja, doktorom Stojanom Marićem. Poziv, dakle, da ostanete na talasima Radio Beograda 1 do 9 časova. I da vas podsjetim, za početak trećeg sata jutarnjeg programa. Srpski na srpskom.
Neću više da slušam Srpski na srpskom do prošlog četvrtka omiljenu emisiju na Radio Beogradu. Jer čuj, ne kaže se enoga domaćin, nego se kaže eno domaćin. Cvrc Milojko. Kao ono ga je štetan uticaj iz južno-srbijanskog govora. A baš bih volao da mi ti vajni jezikoslovci kažu koja su to književna dela napisana na zlatnom srpskom jeziku, a koja bi mogla da se po lepoti porede sa delima Bore Stankovića. Tako je jedan uvaženi novinar i pisac počeo svoju kolumnu u našem najstarijem nedeljniku i zadao nam domaći zadatak da prelistamo dela Bore Stankovića i kažemo koju reč o književnom jeziku. A pre nego što vajna jezikoslovka uzme reč, i ja bih da se pobunim. Što da govori budu srbijanski, a ne srpski? Pa ni deca nam u školi ne uče srbijanski. Nijedan nam se savremeni rečnik tako ne zove, mada njih i nema mnogo. Akademija nauka nam je srpska, a ne srbijanska. I crkva nam je srpska. Pa šta fali i jeziku što je srpski?
Srpski na srpskom.
Termin književni jezik, koji koristimo u emisiji i koji se upotrebljava u literaturi o jeziku, širi je od značenja izraza jezik književnosti. Prema objašnjenju iz normativne gramatike srpskog jezika Matice srpske, književnom jeziku je blizak termin standardni jezik, a o jezičkoj normi se ne govori kao o jezičkom uzusu, koga ima u svakom jeziku i dijalektu, nezavisno od stepena njihove književno-jezičke razvijenosti. nego kao kodifikovanom uzusu, odnosno kao o onim osobinama nekog jezika koje merodavne institucije ili pojedinci predlažu kao propisani, odnosno društveno prihvatljivi oblik ponašanja u srpskom jeziku. Jezičke nedoumice i greške tumačimo i ispravljamo u skladu sa književno-jezičkom normom i propisanim oblicima savremenog jezika, a ne u skladu sa jezikom književnosti, koji je uvek jedan od temelja za građenje jezičke pravilnosti.
A srbijanski i srpski? Dobro, dobro, imali smo emisiju o tome, a ja ću kao jezički štreber da podsjetim da se nekada u Vukovo vreme pravila ta razlika između jezika Srba koji žive u Srbiji i van njenih granica, a neki naročito u okruženju vole da se pozivaju na to bivše jezičko stanje. Ali da se vratimo Bori Stankoviću. Ovih dana listao sam njegova sabrana dela i evo šta sam pronašao. Dakle, u Gazda Mladenu Bora Stanković piše: evo me, a ne evo sam. U pevcima: eto Stojana i eto deda Vladike. U Nečistoj krvi: evo nam gosti, eno im svadba. Dakle, tu ostaje u dijalektu, ali ima i ono eno sofke, a u Koštani piše i evo kruške, evo jabuke, eno gu. Umesto evo krušaka, evo jabuka, evo je. Bora Stanković nije uvek pisao u dijalektu, ali su njegovi književni likovi toliko upečatljivi da ih pamtimo kao da jeste. Ali to je jezik književnosti. A ako pisac želi, slobodan je od svake norme. A da se ja pitam, bolje bi bilo da i dijalekat uđe u tu normu, nego sve one engleske reči koje nam pojedoše i srbijanski i srpski jezik. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
8:18, Radio Beograd 1, jutarnji program. I pre nego što počnemo razgovor sa našim prvim gostom u trećem satu jutarnjeg programa, evo najnovijih temperatura, bez većih promjena doduše u odnosu na prethodna dva sata. Najniža temperatura 4 stepena na Koponiku i na Crnom vrhu, najviša temperatura i dalje 14 stepeni i dalje samo u Velikom Gradištu. Ali temperature zaista ujednačene, 11, 12, 13 stepeni, to su aktualne temperature u gotovo svim mestima u Srbiji, u Novom Sadu, Beogradu, a od ovog sata i u Kragujevcu 12 stepeni, u Nišu i dalje 11 stepeni. U cijeloj zemlji pada slaba kiša, ne pada kiša samo na području Zrenjanina, Kikinde, Banatskog Karlovca, Negotina i Vranja. Danas oblačno i svežije sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima sa grmljivinom, a veća količina padavina očekuje se na jugozapadu i jugu zemlje. Duvaće umeren povremeno jak jugoistočni i istočni vetar, na jugu Banata sa olujnim udarima, a na severozapadu zemlje duvaće severoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura od 14 do 18 stepeni. Slično vreme i u Beogradu, najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni, ali ono na što posebno treba skrenuti pažnju jeste da će do srede u većini krajeva pasti od 30 do 50 litara kiše po metru kvadratnom, a na jugu i istoku zemlje i više od 70 litara, pa je zato tu na snazi narandžasti meteo alarm. E sada ćemo najaviti da je stigao
gost jutra.
Miroljub Mosurović, direktor osnovne škole Svetozar Miletić u Zemunu, je naš gost u narednim minutima. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Budite ljubazni, samo malo bliže mikrofonu.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima, sreće i praznici.
Najlepše hvala i u naše i u ime naših slušalaca. Moramo da kažemo za mnoge, Zemunce posebno, možda je dovoljno reći direktor Ljuba, malo ko zna Miroljube da se vi zovete Miroljub prezimenom Mosurović. Direktor osnovne škole, kao što rekoh, Svetozar Miletić, jedno od najlepših zdanja u Zemunu uopšte, na Avijatičarskom trgu, je li tako, blizu doma vazduhoplovstva. I zašto ste vi naš gost danas? Zato što od pre izvesnog vremena, možda desetak dana, posebno na društvenim mrežama, se, rekoh ja, poput plamena širi vaša ideja o tome da izgradite odmaralište, tačnije školsko etno selo u prirodi, na selu, je li tako, gde bi đaci sadili voće i povrće, gajili životinje, boravili naizmenično svih 1200 đaka, dakle svi razredi i sva odeljenja vaše osnovne škole. Ljubo, da krenemo od početka. Odakle ova ideja, kada je počela? Ona se već i razvija. Mislim, mi sad predstavljamo ne samo koju ideju, nego ideja koja je na putu realizacije.
Tako je. Pa ideja je
potekla... Jeste vi autor ideje?
Pa jesam ja i moj kolektiv.
Vi
na moju ideju
kolektiv.
Kolektiv prihvatio i svi roditelji.
E sad, kako za etno selo,
odgledali emisiju od Jovana Memedovića, Putopis po Norveškoj, gde smo videli da mali Norvežani 10 dana tokom godine moraju da provedu u prirodi i žive jednim životom na selu. Kad mogu Norvežani, što ne bi mogli i mi? Mi imamo bolje uslove.
Bolju klimu na prvom mjestu.
Bolju klimu, bolje uslove, lepšu prirodu. I eto ideja je odatle.
I dobro, to je sad, i oni se svi oduševe i onda šta bi, onda vi pozovete roditelje, jel tako?
Tako je, održimo roditeljske sastanke i roditelji 100% prihvate ovu ideju. Smatramo da su rekreativne nastave prevaziđene, da
isto kao izleti ekskurzije što
tako
sam pročetala, ja?
Tako je, tako.
Vi ste
tako
to nazvali, divno ste nazvali, pelješenjem roditelja. A dete pri tome malo dobio, al tako?
Da, u smislu,
i sve se svodi
da
na neko druženje po sobama, sa mobilnim telefonima, ko je šta video na tim izletima i šta ja znam ko naučio tako i tako dalje, vrlo je upitno u posljednje vreme posebno. Dakle, zato je ovo po vama bolja ideja.
Tako je. Kad sam rekao pelješenja roditelja, mislio sam pre svega da su ti izleti, ekskurzije i rekreativne nastave mnogo skupe. Da su atak na džep roditelja. Živimo u vremenu u kome živimo, gde roditelji ne rade. Mi imamo situaciju da oba roditelja naše dece ne rade, a onda moraju da pozajme pare da bi dete posli na rekreativnu nastavu. I kažem, jednostavno mislim da je ovo vid sa istom namenom koji će koštati mnogo, mnogo, mnogo manje.
E sad, vi nama opišite onako bezmalo reporterski, radijski,
da,
kako ste vi to zamislili? Znači, to je jedan plac, da kažemo, u nekom selu.
Tako je.
I na njemu šta?
Tako je. Na tom placu jedno malo veće seosko domaćinstvo. Mi planiramo da napravimo kapacitete za 120 učenika, otprilike toliko imamo po razredima. Po razredima. Šta bi bilo na placu? Sobe za spavanje sa 120 ležajeva, letnje učionice, kuhinja, štale, njive, vinogradi, ribnjaci, voćnjaci, i eto, to je to.
I šta deca tu rade?
Deca bi...
Koliko bi vremena provodila prvo na prvom mjestu?
Pa provodila bi cele godine, po smenama.
Dobro,
znači, mi imamo 1200
trajala?
Učenika,
da.
Imamo 1200 učenika i recimo ovako. 10 dana bi deca tamo bila, šta bi radila? Pa eto, održavala to domaćinstvo. A to je ne orali i kopali, ali travicu da čupaju mogu da se upoznaju sa kulturama koje bi gajili na tom našem seoskom domaćinstvu.
To je otprilike jedna ovako smena posadi, pa onda
tako
druga
je
zaliva, pa treća plevi.
Tako je, tako je, tako je. Onda sledeći beru, pa onda sledeći prave zimnicu od tih proizvoda.
I eto, jedu, je naravno, i uživaju u tome.
Sigurno.
I ono što kažete,
zdrava hrana.
Dete tu ne bi jela hamburgere i
pljeskavice. Ne bi jela hamburgere, tako je.
Nego
mi
proja.
Imamo situaciju, recimo, da su nam deca otuđena jedni od drugih. Njihovi glavni prijatelji su mobilni telefoni i društvene mreže. Apsolutno se ne druže. Nažalost, imamo situaciju da nam deca već imaju svoje psihologe. Vršnjačko nasilje, i sami znate, svega je više, netolerancije, osamljivanja i povlačenja u sebe. Jednostavno smatramo da deca nemaju priliku da se druže. Roditelji, nažalost, ili ne rade uopšte, a ovi koji rade, oni rade od jutra do sutra, jako malo se druže sa svojom decom, i mislimo da je ovo pravi put da decu ujedinimo, da im pružimo nešto što do sad nisu videli. Nažalost, sve je manje baka i deka na selu. Deca misle da se paradajz proizvodi na pijaci, da se mleko proizvodi u samoposluzi. Evo, mi hoćemo da našoj deci proširimo vidike.
Rekli ste da su roditelji bili oduševljeni idejom. Deca, šta oni kažu?
Deca isto oduševljena.
Jel oni znaju što ih čeka? Na prvom mjestu da nema mobilnih telefona.
Čeka ih nešto lepo.
Ja se malo šalim, ali znajući
sigurno
koliko su ove generacije vezane za te mobilne uređaje i koliko ne
sigurno
mogu da žive, ili makar misle da ne mogu da žive bez toga, zato sam pitala kako na to reaguju deca. E sad, Ljubo, ono što, znači, ovo je ideja i sasvim sigurna sam i svi koji su slušali sad kako izlažete, su time oduševljeni i smatraju da je to prava stvar. Na putu do realizacije te ideje stoji povelika suma koja je potrebna da bi se ona realizovala.
Evo ovako.
Ne znam da li da je kažete, ljudi će padnu
nesvijest. Ne, da vam kažem, ova suma je proizvod nekog proračuna roditelja, arhitekata i građevinaca iz naše škole. Međutim,
da kažemo, reći onda o 400.000
evra. Tako je, jer ljudi su rekli, proračun, Ljubo, ovo da kupimo zemljište i da napravimo nešto na tom zemljištu, ovo što smo zamislili, pošto projekat postoji, će koštati negde oko 400.000 evra. Ogromna suma, da se razumemo.
Pa je, zato kažem.
Međutim, postoji i mogućnost da ovo košta jako malo. To je da košta samo našeg grada. A to je, ne znam da li znate podatak, u Srbiji je 1200 sela pred gašenjem. I to je podatak Republičkog zavoda za proučavanje sela, podatak Srpske akademije nauka i tako dalje i tako dalje i tako dalje. U u našim selima 50.000 kuća je totalno prazno. Njive su zaparložene, ne obrađuju se uopšte, 145.000 kuća je privremeno nenaseljeno, a to znači da će u narednom periodu i one biti trajno nenaseljenje. 706 naselja ima manje od 100 ljudi, a 200 sela više nema ni jednog stanovnika. Prema tome, ovo je i apel svim ljudima dobre volje, predstavnicima mesnih zajednica u Srbiji, dajte nam to što ne koristite i mi ćemo od toga napraviti jednu bajku od koje će koristi imati naša deca i mesto gde se budemo locirali.
Možda se slobodno reći, Ljubo, a mi ćemo vama dati život, vratiti život.
Nažalost, u mnogim selima u Srbiji nema više dečijeg smeha, nema svadbi, nema rođenja, ima samo parastosa.
Da.
Evo, mi ćemo vam doneti taj dečiji osmeh.
To je divno i kažete da su mnogi se već, pošto je ova ideja izašla u javnost, mnogi predstavnici mnogih sela, posebno ovih sremačkih u okolini Zemuna, su se javljali vama i rekli, ma samo dođite, sve dajemo, je li tako?
Jeste, mi imamo posle ovih praznika, tamo posle 10. maja, imamo određene razgovore, ljudi dobre volje već su se javili. E sad da vidimo kakvi su tamo uslovi, šta se nama nudi, šta mi njima nudimo i nadamo se, da vam kažem, mi smo svi optimisti i mi ćemo ovo ostvariti.
Mi vam to iskreno i od srca želimo i još mnogo, mnogo planova je u osnovnoj školi Svetozar Miletić u Zemunu. Neki su od njih realizovani, evo kratko da pomenemo, Ljubo, evo danas je 2. maj, za nešto više od 2 nedelje idete u Makedoniju. Prošle godine ste obnovili karavan prijateljstva.
Karavan prijateljstva.
Između osnovnih škola i svih nekadašnjih bivših republika Jugoslavije, koja su sarađivale dugo, išle jedni drugima u posetu. Prošle godine vi inicirali i deca došlo u Zemun najpre, a sad vidite u Makedoniju.
Tako je, idemo u Makedoniju. Pre ovog nesretnog rata iz svih bratskih republika, iz gradova Kranja iz Slovenije, Osijeka iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine Banja Luka, iz Crne Gore Herceg Novi, iz Makedonije Bitolj i iz Srbije Zemun, imali su 20-godišnju tradiciju druženja, koje je, nažalost, onim ratom prekinuto. Mi smo obnovili to prošle godine i Zemun je bio domaćin gore navedenim školama. Bilo je prelepo, deca su se prelepo družila 5 dana. I
verujem i nastavnici i profesori, direktori i svi roditelji.
Da vam kažem, bilo je to podsjećanje na neka lepa vremena.
Lepe stvari radite i mi vas u tome zaista podržavamo, verujemo i mnogi koji su sada čuli ovaj razgovor i oni mogu također da pomognu, da se vratimo na prethodnu temu, a to je podizanje školskog etnosela. Mogu da se jave vašoj školi, jel tako, i da vide kako oni mogu da pomognu. U krajnjem slučaju osnovana je i posebna organizacija, jel tako, koja će biti vlasnik tog školskog etnosela.
To su roditelji i učenici.
I tu će se roditelji smenjivati kako im deca izlaze iz škole, oni više će prestati da budu, dolaziće neki novi. Sve svemu lepo zamišljeno i već na putu realizacije, pa ne znam, sledeći sastanak, ako bude potrebe
da podržimo sela.
Ako bude potrebe u međuvremenu
da podržimo.
Zašto ste vi planirali to ovako? Šta vi mislite?
Pa da vam kažem, imaćemo mnogo jasniju situaciju do kraja maja. Mi imamo obećanje mnogih sponzora za donacije ove ili one vrste. Međutim, nama treba plac, nama treba zemlja. Dobro bi bilo da to bude zemljište na kome već imaju izgrađeni neki objekti. Obišao sam dosta kasarni po Vojvodini. Ljudi moji, to su kasarne koje zvrje prazne već 20 godina.
To je najteži slučaj sa kasarnama.
Tako je. Na Fruškoj gori je dosta tih kasarni, ja sam neke i obišao i to je prelepo. Međutim, cena im je visoka i zato još jedan put molim sve nadležne ljude dobre volje da nam pomognu na ovom našem projektu, jer stvarno radimo jednu lepu priču za našu dobru decu.
Mnogo vam hvala.
Ali vama.
Miroljub Mosurović, direktor Ljuba, osnovne škole, Svetozar Miletić iz Zemunu, bio je gost jutarnjeg programa.
Hvala prijem.
Humanitarni koncert za prvi stacionarni hospis u Srbiji. Simfonijski orkestar RTS-a. Program Barber, Adagio, Sibelius, Vals Trist, Hristić, šest koncertnih slika. Solisti Katarina Aleksić violina, Ljubiša Jovanović flauta, Slobodan Marković klavijature, Nikola Mijajlović truba. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 7. maj, u 20 časova.
Novo Goga Stanić.
Sve je lažo nama u ovih godina. Ti imaš savršen plan za meni, pokvari šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji PGP
RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najumiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Atelje 212 prikazuje!
Pijani, najnovija drama Ivana Viripajeva. Režija Boris Lješević. Atelje 212.
Eko.
Još 20 minuta ostalo je do 9 časova, talasi Radio Beograda 1. Podsećamo, ukoliko uopšte na to treba podsećati, u cijeloj zemlji trenutno pada slaba kiša, vreme je oblačno, ne previše hladno, temperature između 14 stepeni, a najzastupljenije temperature u našoj zemlji su 10, 11, 12 i 13 stepeni, gotovo cijeloj zemlji je upravo ta temperatura, Beograd, Kragujevac, Novi Sad 12, Niš 11 stepeni. Temperatura, a da nije dvocifrena, samo još na Zlatiboru i Sjenici gde je 8 stepeni. Svakoga trenutka, a evo iz režije mi javljaju da već jesu na telefonskoj vezi jutarnjeg programa Radio Beograda 1 su otac i sin. Selibor i Stefan Stanković, pozdravit ćemo prvo po starini, kako bi se reklo, oca Selibora Stankovića. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je u Knjaževcu, kako je vreme?
U Knjaževcu je kiša. U
i u Beogradu slaba kiša. A da vidimo Stefanu, kome također želimo dobro jutro, kako je vreme tu negdje između Negotina i Kladova na Dunavu, Stefane?
Dobro jutro.
Imali kiše?
Hladno, vetrovito i počinje kiša.
Počinje i tu kiša. Selibor i Stefan Stanković, otec i sin, obojca ugostitelji, slobodno možemo da kažemo obojca ugostitelji, bez obzira što je Stefan tek učenik srednje ugostiteljsko-turističke škole u Nišu, nastavljači duge porodične tradicije, sa dobrim razlogom u narednim minutima naši gosti. Rećemo prvo dati sada, a opet kažem s razlogom, Stefanu koji ima 16 godina i koji je nedavno pobedio na 10. međunarodnom prvenstvu ugostiteljskih radnika u Crnoj Gori kao jedan od najmlađih, ako ne i najmlađi učesnik. Stefane, jesi li bio najmlađi?
Da.
Bio si najmlađi.
Bio sam tamo takmičenju u kategoriji sam bio do 23 godine.
Inače, Stefan ima 16 godina. Kako je to bilo takmičenje? Odakle su sve došli zapravo ugostitelji na ovo međunarodno takmičenje u Budvi održano?
Tako je, mene reći u međunarodnom takmičenju, otvorenom međunarodnom takmičenju. Bio sam u kategoriji do 24 godina, bio sam sve zemlje sveta.
Koliko učesnika, ali znaš broj?
Pa ne znam tačno.
Ne znaš tačno. Šta su bile propozicije ovog takmičenja, u čemu ste se nadmetali ili je bila, da kažem, slobodna tema?
Propozicija je slobodna tema sa vremenskim ograničenjem do 40 minuta. Za pripremu glavnog jela.
A ti si pripremao šta? Šta je to bilo tvoje pobedničko jelo?
Rolovanu piletinu, pileći paketići, motanim pančetom, punjeni kačkavaljem i krastavcem kisele.
I to je ocenjeno najvišim ocenama, te si ti tako poneo zlatnu medalju u toj, kako kažu, izuzetno jakoj konkurenciji, zar ne?
Da, zlatnu medalju i prvo mesto.
I prvo mesto. Stefane, koje je to tvoje odličije po redu? Nije, rekla sam, nije prvo.
Nije. Pa ne znam tačno broj više.
Imaš 16 godina i ne znaš koliko imaš odličija.
Da.
Pa da li je to moguće, Stefane?
Takmičenja bili u Turskoj, Prolom Banji, Nišu, onda...
Ne možeš ni da se setiš već. A kad si počeo, Stefane? Sa koliko godina si počeo da se takmičiš?
Od 7. razreda neki.
Znači, pre nego što si upisao u ugostiteljsku školu, je li tako?
Tako.
A za to je zadužena, rekli smo, već porodična tradicija, pa da uključimo na ovom mestu i Stefanovog oca Selibora, koji je u Knjaževcu. Dakle, još vaš otac je bio čuveni ugostitelj i to u Nišu, zar ne? Selibore.
Da, moj otac Rade Stanković bio je ugostitelj u Nišu. Ja sam nastavio tradiciju. Evo i Stefan tu tradiciju porodičnu nastavlja. Tako da je, on se malo, zato što je bilo vrede spavao, on je dva dana na dobu. Stefan je od malena krenuo sa mnom na takmičenja. Tu su mi Đorđe Kostić, Mirjan Stambol, Gištanovi, tako oni su mi pomogli da malo uđe u svet kulinarstva. Tako da, i svi su mu govorili da nastaje njihovom tradicijom i da ih malo ne prevaziđu.
Ali, Selibore, to je stvar je i talenta. I čak i u ugostiteljskoj školi u Nišu, čiji je Stefan đak, kažu da nemaju tako mnogo talentovanih učenika i da Stefan, koji sad pohađa drugi razred srednje škole, zapravo ima kapacitete kao da je već četvrti, učenik četvrtog razreda.
I to isto treba zahvaliti njegovim profesorima. Peri Arsenku i Ančici Dimitrijević, koji ga uče i koji mu prenose svoje znanja.
A ono što je također interesantno, Selibor i Stefan su pre nekoliko godina zajedno nastupali na jednom takmičenju. Čini mi se da je Stefan tad imao samo 11-12 godina. Selibora, koje je to bilo takmičenje?
Pa, bili smo u Makedoniji, bili smo u Grčkoj, u Seresu, bili smo u Tursku, u Istanbulu, gde je Srbiju, gde je osvojio 14 medalje, bili smo u ekipi Srbije u Istanbulu. 5 dana je trajalo takmičenje, da isto tako. Tako da Stefan već, kažem, ušao u te vode kulinarske sa 16 godina, evo, kažem, sad je proglašen za najbolji kuvara Balkana.
Najbolji mladi kuvar Balkana, Stefan Stanković iz Knjaževca, je li tako?
Iz Makedonije, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, bivši iz Rusije, Azerbejdžana i Ukrajine. Tako da je bilo jedno veliko takmičenje i jedno prestižno. Samim tim što se takmičio, on je i edukuje se malo, vidi šta se u svetu dešava u kulinarstvu. Tako da je to, samim tim što se takmiči, da je i znanje malo, se kaže, i kupuje i vidi i tako.
Kako da ne. Stefane, kakvi su tvoji planovi dalje? Pred tobom je još 2 godine škole, evo i čak i sami profesori kažu da si već kao učenik 4. razreda. Kako ti dalje vidiš svoj i boravak u školi i mogućnost da još nešto? Da li ti sam vidiš da ipak treba još mnogo toga da učiš?
Da, naravno. Treba da se uči više i to se uči da se živi.
A kakvi su ti planovi za budućnost? Imaš li ih već? Gde sebe vidiš?
Da, nastavim u porodicu u restoranu.
Znači, ostaješ ovde, nećeš ići da. U svet, je li tako?
Pa, vidjet ćemo, ima vremena.
Dobro. Šta kažu tvoji drugovi? Jesu ponosni na tvoj uspeh? Jel te teraju da im kuvaš stalno nešto? Evo, sad si sa drugovima negde na Dunavu otišao za ove praznike. Jesu te terali da im nešto spremaš ti ili si se malo pustio?
Naravno, da nisam ja bio ništa. Od hrane ne bi bilo.
A šta si spremao sad za praznike drugovima na izlet?
Pa roštiljali smo.
Klasično, tako. Stefane, mi ti želimo mnogo uspeha i dalje i da zaista na ovakav isti način i završiš svoje školovanje, osvojiš još mnogo priznanja na ponos i svoje porodice i svoga grada pa i svoje zemlje, s obzirom da rekao smo Stefan Stanković najbolji mladi kuvar na Balkanu, a verujem i na ponos svoga oca koji evo ima nastavljača porodične tradicije upravo u mlađem sinu, mada Selibore i stariji sin Saša također je u istom poslu.
Je se samo on u Bosnijsku završio za konobar.
A on je konobar, tako da.
U petnim hotelima i rezidencijama i tako.
Dobro.
I samo da je Stefan najmlađi član asocijacije kuvara Srbije, da je član Udruženja gospodarskih turističkih poslanika u Nišu, da je predsjednik Mirašević, koji ga jednostavno vodi, uče sa sobom da bi potakmičenja, mislim, bukvalno ono, da što više se edukuje, da što više kupuje, da vidi da gde je u svetu i kako u testo naši.
Da stekne što više iskustva, zar ne?
A mi smo u isto najveći deo Srbije, Knjaževac, gde Stara planina, i evo da trebamo da malo dođe do izražaja to naše okruženje i naša hrana na izražaja. Znači, treba spremati ono iz svog okruženja.
Tako
je. Treba se zanositi nekim stvarima koje, na primjer, spremati na Staru planinu beskošnicu. Može beskošnica, ali treba beluž, srevuž, takve projasa od koprive i koje, kažem, iz svog okruženja da prezentujemo hranu.
Najlepše hvala za ovaj razgovor i Seliboru Stankoviću koji nam se javio iz Knjaževca i Stefanu Stankoviću, njegovom sinu. Nastavi, Stefane, sada da uživaš sa svojim društvom. Danas i sutra još uvijek su u praznici, nema škole, raspust je. Mnogo uspeha i ocu i sinu dalje u poslu i radu, Stefanu posebno. 16-godišnji Stefan, kao što ste čuli, najbolji mladi kuvar na Balkanu.
C'est caillé fini, c'est fini. Qui dit des briques et des grilles, la ferraille et des bris. On a les mains peintes en bruit. Qui dit quand vient la nuit, la télé qui baille et l'ennui. L'ennui, soulève, soulève-toi au-dessus des toits.
Do 9 časova ostalo još 8 minuta, još jedan gost u studiju Radio Beograda, jedan direktno posle dežurstva u kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa i to u operacionoj sali, dr. Stojan Marić, specijalizant opšte hirurgije na Bežanijskoj kosi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
I član medicinskog tima Gorske službe spasavanja. Već više puta smo se sreteli ovde u studiju, čuli se i telefonom raznim povodima. Ajde sad onako malo u stilu Nade Macure, da tako kažem, kako je noć za nama, je li bilo posla u bolnici?
Pa bilo je posla, uvijek ima posla.
Bili ste dežurni,
jel? Uskrs.
Da.
Jaja, kamen, žučni kesi, to je nekako najčešće.
Da,
jaja su okidač za početak tih nekih simptoma, tako da je bilo dosta posla. Jedna hitna operacija tokom noći, ali u principu sve to prošlo dobro.
Da, dakle, uobičajeno za bolnicu za praznične dane ili da. Za Uskrs, ajde posebno da kažemo kada su već pomenuta jaja. Međutim, evo, malo pre smo čuli jednog mladog čoveka sa društvom je na Dunavu, kako on kaže, između Negutine i Kladova, kaže, hladno je, duva veter i tako dalje. Nezgodno vreme za ove prvomajske praznike, mada obično za 1. maj bude neka kiša, retko kada je 1. maj lep, ali sa mesecom majom počinje zapravo taj aktivniji boravak i češći boravak onih koji jesu ljubitelji prirode, pa i onih koji nisu, moramo reći, ali prosto ih povuče lepo vreme da više borave u prirodi. I sada i kao član medicinskog tima Gorske službe spasavanja, pitanje za doktora Stojana Marića, šta su to najkarakterističnije te, da kažem, povrede ili situacije u kojima se ljudi nađu kada krenu tako grlom u jagode, željni prirode, željni lepog vremena, željni svega negde posle zimske pauze, posle onoga kako smo se učaurili bili svi?
Pa, obično u pitanju neka sitnija problematika. Naprimjer, zbog neadekvatne obuće ljudi dobiju žuljeve. Zbog...
Eto, recimo, malo kome bi palo napad.
Naravno, znači, obuća je najbitnija stvar. Od nogu sve kreće, potrebno imati adekvatnu obuću. Prehlade usled neadekvatne garderobe. Ljudi se obično obuku previše, gde hodaju ono znojevi, šta ti ja znam, ali u principu postoje dva moda nekog oblačenja. Ono, kad se postigne radna temperatura gde si manje obučen i kad si ovako miran gde, imaš, gde si više obučen, i poenta u tom višeslojnom oblačenju. Naravno, vodonepropusna garderoba, najlogičnije ako 1. maj i kiše su, počnete sa nečim što ne pušta vodu. Stara alatka koju, na primjer, stari iskusni planinari koriste, kao i običan narod po gradu, je kišobran. Na primjer, kišobran je uvijek dobra stvar. U
čak
planini
i za planinare,
je
li tako?
Tako je, tako je.
Eto, vidite, i to je nešto što bi retko kome palo na pamet kad ide kao da planinari bude aktivan. Da li treba skrenuti pažnje, doktore Mariću, i na to da posle perioda neaktivnosti, a sada bezmalo da taj period ni ne prolazi, s obzirom da se mnogo vremena provodi u zatvorenom prostoru, mladi takođe, za kompjuterima i slično, na to da sad ne treba odmah postati naglo fizički aktivan? Tu također može doći do raznih i povreda, ako ne dođe čak drugog, do nekih velikih upala mišića.
Naravno, da. Upala mišića konkretno je najmanje loša stvar koja može da se desi, koja obično prođe za par dana, ali ljudi obično precene sebe i usad neadekvatne pripreme, neadekvatnog treninga, dolazi do jednostavnog zamora materijala, a samim tim i svih povreda koštanost glavnog sistema, tako da kao i u životu, trebalo bi biti ono umeren i postepen u čemu sve se, što se radi. Ali ako se nečim baviš, granice se lako pomeraju. Samo je poenta u toj postepenosti.
Da, i ono što je uvek, makar majkama kada im deca kreću u prirodu, i kad kažem deca, mislim na svu decu od 5 do 25 ili 35 godina u pitanju, a to je da ih nešto ne ujede, da nešto slično, da li su to sad, naravno, kreću ose, pčele, komarci, ima i tu i tekako potencijalnih problema.
Da, od svega toga nabraju onog najopasnije stvari krpelj, koja može da se desi, ujed krpelja, i to je neko najčešće, da kažemo, stanje.
Počela sezona?
Jeste, počela sezona. Počela sezona, to čak dolazi kod mene, kad nekog ujede krpelj, to dolazi u hirušku ambulantu, ovi izinfektivni ili šalju nama, ili tako međusobno se... ali jednostavno, posle svakog boravka u prirodi, svako treba da pregleda nakon vršenja lične higijene svoje telo, da li ima nekih čudnih belega po koži, tačkica, i to se jednostavno da rešiti, samo se dođe.
Da idu kod doktora zbog toga ili da pokušavaju sami da to izvede?
Pa ja savjetujem da idu kod doktora.
A kako izgleda ta tačkica? Kao neko malo zadebljanje?
Pa bukvalno kao neki crni mladež iznad ravni, kao kožna promjena prečnika od 2 do 5 mm iznad ravni kože, čak može ako se sa nekim uveličanjem da se vide u pitanju to neki insekt. Ne postoji posebna tehnika kako se on, nije nikakva posebna nauka, ali kako se on vadi, tako da je bolje da to radi obučeno lice.
I neki generalno savjet za kraj ovog razgovora, doktore Mariću, svima starima, mladima, svima onima koji će sada postati aktivniji, koji je najvažniji generalni savjet?
Najvažniji generalni savjet, idite u prirodu. Znači, jednostavno, tek kad krenete nečim da se bavite, vi izvaljujete, da kažem,
te sitne neke detalje, finte, kako da budete bolji u nečemu. Jednostavno, ok, kupit ćete dobru obuću, i trenirat ćete u teretani, imat ćete nekih ambicija da, ne znam, ja, ono, postignete neko vreme, rezultat, šta ti ja znam, u nekom pešačenju, ali tek kad krenete nečim da se bavite, vi otkrijete te neke sitne stvari koje prave razliku, i tako da bavite se, jednostavno iskustvo se ne može naučiti, nego...
I oprozi poštovati ograničenja sopstvenog organizma.
Slušajte svoje telo, da.
Da, da, kada osjetiš malo priko oči, pa onda nastavi kada ti telo kaže da možeš dalje. Mnogo hvala za ovaj razgovor, za jutarnji program Radio Beograda 1 i kratko još.
Ja bih samo htio da iskoristim priliku da, pošto sam član medicinskog tima Gorske službe spasavanja i skoro smo prvi put imali neku donatorsku večer gde smo pokušali da dovučemo neke sponzore, jer smo mi neprofitna organizacija, na našem sajtu gss.rs ljudi dobre volje mogu da doniraju neka sredstva kako bi mi eto kupovali svoju opremu da pomožemo ugroženima i da ih spasavamo iz nepristupačnih terena.
A znamo koliko ste vi važni, Gorska služba spasavanja. Dr. Stojan Marić bio je naš gost i u minut do 9 završavamo ovo praznično izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Veliki srdečna pozdrav od ekipe koja je realizovala jutarnji program, a uskoro u vestima u 9 posle gonga sa najnovijim vestima kolega Vlada Mihajlović.